meidän tutkimus- ja innovaatiopalveluiden järjestämää konsortiohankekoulutusta, jossa ajatuksena on antaa eväitä ja tietoja siitä, että kuinka voidaan tehdä mahdollisimman hyvän tutkimusrahoitushakemuksen. Ja nyt meillä on tilaisuuden aloittaa Outi Fingerroos, eli Outi, saat esitellä itsesi ja kuin myös näin meidän kolmikko, joka täällä on lupautunut tästä varsin vakavasta asiasta puhumaan. Mitä? Eikö sä aio sanonut? Ei sun tarvitsisi, jos sä et halua. No niin ole hyvä. Näin. Minä laitan tuossa nimilistaa kiertämään. Vai haluatteko tehdä jotain? Jäikö jotain sanoa? Ei, no niin
Eli mä esittelen ensin itteni ja Harrin ja Raijan. Tai te saatte esitellä itse, mä en osaa teitä esitellä.
Joo, eli
mä oon Outi Fingerroos, etnologian, antologian professori tuolta Helasta. Ja se, miksi mä nyt täällä olen puhumassa, niin syyliäni se, että on ihmistieteiden tutkimusseettinen tukihenkilö. Siitä tuu vähän ajan päässä kertoa tarkemmin, mitä se asiana itsessään tarkoittaa. Mutta muulta voi pyytää tukea eettisiin kysymyksiin, niin mä vastaan itse tai meidän tiimistä joku vastaa. Eli mä pyydän tuosta Harrin vilahtaa tuonne kameran kanssa, eli saadaan tämä kovien tieteiden tukihenkilö.
No niin, tosi kovin. Joo, Harri Hoitminen, tilastotieteilijä ja matematiikkaa tilastotieteen laitokselta, ja termi oli muistaakseni luonnon ja teknisten tieteiden eettinen tukihenkilö.
Mutta me kyllä toimit...
Raja on hyvin.
Niin se on täysin häilyvä. Niin, koska me tehdään yhteistyötä. Sitten on Raija Poikari, TIPistä, tutkimusinnovaatiopalveluista.
Hei, Raija Poikari ja tutkimus- ja innovaatiopalveluista. Tuolla. Ja tutkimus- ja innovaatiopalveluista.
Jees, eli aloitetaan etiikasta. Eli mä hyppelen nyt, ketä siellä ruudun takaa on tässä, poukkoilen tuon kameran ja koneen äärelle. Eli ihan lyhyesti, jos etiikasta puhutaan noin niin kuin yleisenä asiana, niin tuossa on ihan tuo lähtökohta, mitä tuo tutkimusetiikka tarkoittaa. Eli siis ammattietiikastahan on kysymys tämän meidän tieteentekijöiden ammattitaidosta. Ja koska tämä nyt on tutkimushankehakemuskoulutusta, niin varmaan tuo asia kannattaa silleen niin kuin sisäistää tai ajatella, että kun sitä etiikasta nykyään kysytään melkeinpä kaikissa rahoitusinstrumenteissa, ja jos ei kysytä, niin oletetaan kuitenkin, että siitä kirjoitetaan, niin se on niin kuin yksi osa tätä ammattitaitoa. Eli laadukasta, luotettavaa, avointa, rehellistä ja eettisesti toteutettu tutkimus on todennettu ja on toistettavissa. Eli tavallaan tämä on nyt osa tätä kokonaisajattelua, mitä tutkimus itsessään on. Nämä kaksi asiaa mun mielestä on niin kuin eettisen tutkimuksen tavallaan semmoiset peruslähtökohdat, mikä jokaisen tutkijan on hyvä tiedostaa. Eli tämä yksityisyyden suoja, sitä ei saa tutkimuksessa loukata. Ja toinen on tämä, eli et tavallaan tutkimuksen tekeminen ei millään muotoa voi eikä saa rajoittaa ihmisten oikeuksia olla, toimii tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Eli nämä on niin kuin ne semmoiset ihan perusprinsiipit tutkimusetiikalle. Ja noista kukaan ei voi lähteä kiertelemään, koska siis lainsäädäntö tekee tämän kehyksen tutkimusetiikalle. Eli tuossa on nyt ensimmäisenä Arja Kuulalta siis tutkimusetiikkakirjasta vuodelta 2006 painoksesta. Siellä ihan suoraan sanotaan tämä samainen asia ihan noiden pykälien muodossa, eli perustuslakiin mennään yhtäältä tieteenvapauteen, mutta myös siihen, että jokaisen ihmisen yksityiselämä, kunnia, kotirauha on turvattu. Eli tuossa tuo asia suoraan sanotaan, ja tuohon voi ihan, mä oon ainakin omissa rahoitushakemuksissa tuohon useasti viitannut, että minkä takia tämä etiikka on niin kuin tärkeää, että tavallaan osoittaa rahoittajille tietää, että se lainsäädäntö on siis sellaisena niin kuin faktuaalisena pohjana. Ja ei tuosta nyt ole varmaan sen enempää tarpeettu sanoa, mutta sitten tuo yliopistolaki on tuossa sitten myös toinen sellainen, että kun me ollaan nyt tämän Jyväskylän yliopiston katoalla, niin yliopistojen eli Jyväskylän yliopistokin niin on järjestänyt toimintansa siten, että että tutkimuksessa, taiteellisessa toimituskoulutuksessa, opetuksessa varmistetaan korkean kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Eli toisella ne asiat siitä ei voi kiemurella, vaikka mieli tekisi. Mä tuntan näin itse asiassa siis käymään läpi myös, että mikä tämä nyt on tämä eettisten periaatteiden ikään kuin kansallinen ja kansainvälinen järjestelmä. Että tavallaan niin kuin hahmotatte sen kentän ihan sen mukaan, että minne niitä rahoitushakemuksia myös tekee. Että siinä on tietyt semmoiset perusinstrumentit, minkä toiminnan kun tiedätte tämän koulutuksen jälkeen, niin pystytte ne eettiset kuvionne rakentamaan ihan itse. Että mä en nyt osaa tässä neuvoa kaikkien tieteenalojen ihmisten oikeita toimintatapoja, mutta pystyn neuvomaan siitä, että mistä nuo tiedot itse itsenäisesti löydätte. Tässä on koko Marjan slaidisarjasta, olen saanut luvan sitä käyttää, niin nämä Jyväskylän yliopiston peruspiirteet. Eli Jyväskylän yliopisto edellyttää joka ikiseltä täällä toimivalta tutkijalta ja varsinkin työsuhteessa olevilta ihmisiltä näitä toimenpiteitä. Eli me ollaan nykyään nämä näitä ihanteita, mitä teidän tulee noudattaa. Eli tämä avoin tiede ja tutkimus on yksi tämmöinen niin kuin iso ja tänä päivänä hyvin puhuttava kehys. Kunnon pyrkimyksenä ja hyvin monet rahoittajat, niin kuin myös Suomen Akatemia edellyttää, että pitäisi tutkimustuloksia avoimessa ympäristössä mahdollisimman paljon julkaista ja myös aineistojen pitäisi tietyssä mittakaavassa olla avoimia, jos se vaan suinkin on mahdollista, niin se johtaa väistämättä siihen, että tutkijoiden täytyy kiinnittää huomiota tähän etiikkaan, koska kysymys on yhtäältä laaja yleisön luottamuksesta siihen, mitä me tehdään, mutta sitten tämä tietoso- ja henkilötietoasiat on tietty se ikään kuin se faktuaalinen tai legaalipuoli tässä asiassa. Ja tuossa nyt on internet yhtenä esimerkkinä, eli kun nyt siellä voimissa ympäristössä liikutaan internetissä siis käytännössä, niin tunnistetietojen yhdistäminen on hirmu helppoa. Eli tavallaan se asettaa tutkimukselle aina ne omat haastensa, jos ajatellaan ihmisen yksityisyyden suojaa, mahdollisuutta olla tunnistamaton henkilö. Tietenkin, jos on lupa tähän kaikkeen, eli henkilötietoja saa käyttää ja näin poispäin, sitten kaikki on ihan niin kuin ok, vaikka avoimissa ympäristössä liikutaan, mutta jos henkilötietoja pitää suojata, niin silloin pitää aika tarkkaan miettiä, että miten se käytännössä tapahtuu. Ja tuo tietosuoja-asetus, mikä nyt varmaan kaikkia meitä puhuttaa paljon, niin sehän laadittiin nimenomaan sen takia, että haluttiin kaupallisten toimijoiden siis tällaista niin kuin henkilötietojen keruuta jotenkin lähtee EU-sisällä kontrolloimaan, rajoittamaan. Ja kun tämä nyt on tietosuoja-asetus, mikä on asetettu EU-maita koskemaan, niin se valitettavasti kyllä, tai mä nyt tiedä, onko se valitettavasti, vaan paremminkin mä kyllä näen sen niin, että oikein hyvä, että se koskee myös me tieteentekijöitä. Että se on paljon puhuttanut, että mä oon itse humanisti taustaltaan, ja kyllä tässä on niin kuin aikamoista hälinää viimeinen vuosi ollut tuon tietosuoja-asetuksen takia, että mitä se tarkoittaa henkilötietojen suojaamisten näkökulmasta ja näin poispäin. Mutta tämä keskustelu on mun mielestä asettunut aika hyvää huomaan nyt tässä matkan varrella. Ja että oikeastaan mun itsellä henkilökohtaisesti hankalin kenttä on siis kaikki niin kuin internetissä olevat lähteet, jossa käytät niin kuin blogitekstejä ja sosiaalisen median sovelluksia ja näin poispäin. Niin se on niin kuin ehkä silleen tällä hetkellä niin kuin semmoinen jäsentymättömin alue tutkimusetiikan puitteissa, mutta siihen on tietyt kuitenkin reunaehdot olemassa ja meidän yliopistolla on luotu mun mielestä ihan suht kohti tiukka kylläkin, mutta ihan joustava rakennelma näihin. Ja meillä on kuitenkin ihan hyvät neuvontapalvelut oikeasti täällä Jyväskylässä, että ei se internetkään nyt tässä kohtaa ole mikään sellainen kummajainen päinvastoin. Mä itse näen sen, että aika villillä kentällä sitä tutkimus on saanut aika pitkään laukatakin, että korkea aika pistää myös tämä internettutkimus kehiin, tai siis järjestykseen tässä asiassa. Ja mä itse muistan 2000-luvun alkupuolella, kun tämä tutkimusetiikka ihan ylipäätään rupesi siis Suomessa tulemaan asiaksi, siis ehkä nyt haastattelututkimusta ja arkistotutkimusta tekevien ihmisten niin kuin tieteenalalla, niin kyllähän silloin oli aikamoinen vastarintaliike siitä, että haastatteluluvat kirjallisena ja näin poispäin. Mutta aika nopeasti siitä tuli ihan käytäntö, että nykyään meistä ei kukaan niin kuin sitä pidä mitenkään omituisena. Että mä niin kuin näytän internetin vähän samanlaisena, että se hakee muotoaan tässä nyt varmaan vuoden pari, mutta mä luulen, että tähän saadaan ihan hyvät käytänteet aikaiseksi. Et nyt on tietty tutkijat vähän silleen niin kuin hankalassa välikädessä, että tota, esimerkiksi nyt Akatemialtahan meillä tuli kaksi hanketta tota, sieltä Mediavalta, vai mikä se tutkimusohjelma oli siis meidän yliopistolla. Ja tota, voisin kuvitella, että tietosuoja-asetus ja kansallinen lainsäädäntö yhdistettynä näihin tota, näiden hankkeiden esimerkiksi käyttämiin aineistoihin niin asettaa kyllä paljon haasteita, mutta tota, mun mielestä se kuuluu sitten tässä kohtaa yhtenä tutkimustehtävinä hankkeille myös, että ne lähtee selvittämään näitä tota, hyviä toimintatapoja ja antaa siinä myös mallia tota, tuleville tutkijoille, että ei siinä ole kysymys siitä, että me nyt täällä Suomessa tai Jyväskylässä oltaisiin vetämässä jotain omaa erityistä ihmeellistä linjaa näissä asioissa, vaan kyllä tässä kansainväliset keskustelut on tota mukana ja varmaan tota tutkijoitakin näissä kuunnellaan, että tota, vaikka nyt on tietosuoja-asetus ja henkilötietoja halutaan suojata, niin tutkimuksen tekeminen on mahdollista ihan niin kuin aikaisemminkin, mutta pitää pikkusen tiukemmin vaan sopia ne asiat ja se on mun mielestä meille kaikille ihan eduksi vaan. Ja tota, tämä on sellaisella tavalla tosi tärkeä asia, tuo arkaluontoinen tieto. Tuossa on itse asiassa, mä en nyt avaa sitä linkkiä tuossa, että käykää itse tutustua, tai ehkä se tulee tuolta, mä en nyt muista, mutta eli mitä se arkaluontoinen tieto tarkoittaa, niin tuossa linkistä pääsee katsoa sitä, mutta sitä ei niin kuin periaatteessa koskaan siis kerätä ilman perusteltua syytä, se on ihan fakta. Et jos niin kuin, sit kun tunnistatte arkaluontoisen tiedon ja tiedätte, mitkä ne kriteerit on, niin heti hälytyskellot soimaan. Ja keruu ei ole mikään harjoittelun paikka. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jotain kandiopiskelijoita ei todellakaan pistetä vastaanottokeskuksiin harjoittelemaan haastattelujen tekoa. Se on niin kuin siis täysin edesvastuutonta. Sanoin nyt näin tiukasti tämän, että tavallaan niin kuin, ja maisteritutkijoidenkin kannattaa hiukan miettiä sitä, että jos on niin kuin tutkija itsenäisestä lähdöstä tekemään niin kuin jotain niin kuin ihan pähkähullua, niin ohjaaja on niin kuin tavallaan siinä vastuussa siis siinä ohjeistamisasioissa. Mulla on oma oppiaine siis etnologian antropologia sen luontainen, että meillä kyllä näitä keräjiä aina tupsahtelee tasaisen tahtiin 1-2 joka vuosi. Ja tota, kyllä meitä tuossa ollaan oppiaineessa aika lailla puhuttu sitä nyt, että ikään kuin ruvetaan nyt suitsimaan sitä, että ei ihan kaikkia tehtäviä antoihin anneta lupaa. Et se on eri asia, että jos tutkija on niin kuin osana jotain vaikka hanketta, tutkitaan niin kuin jossain tiimissä vaikka jotain terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää juttua, niin siinä kohtaa se hanketiimi niin kuin ikään kuin hoitaa myös sitä eettistä valvontaa ja näin poispäin. Mutta tota, en mä nyt ihan niin kuin haluaisi, että jos oma opiskelija lähtisi jonnekin tota, hirmuvaikaiseen antropologiseen yhteisöön tekemään jotain, tota, en mä nyt tiedä mitään esimerkkejä tässä antaa, mutta et tavallaan niin kuin, että siinä pitää aika tarkkaan punnita sitä keruuluantetta, sit jos tota, arkaluontoista tietoa kerätään ja sitten tulee tietty toi eettinen etsisen toimikunnan tontti myös nopeasti vastaa, eli tota, jos lähdetään vaikeisiin olosuhteisiin kenttätöitä tekemään, niin se etinen ennakko, tai siis etisen toimikunnan lausunto on kyllä sitten paikallaan, ja siitä on selkeät ohjeistukset yliopistolla, milloin ne kriteerit täyttyy. Tutkimusettinen neuvottelukunta TENK, toivon mukaan on kaikille jo tuttu, mutta nyt se sitten viimeistään on tuttu. Me ollaan velvollisia Harrinkaan ja Rajankaan myös kertomaan, että tämmöinen toimikunta neuvottelukunta Suomessa on, ja tota, eli TENK on tämä niin kuin siis Suomen tasolla se, ei se nyt viranomainen ole, mutta ylin neuvottelukunta, mikä määrää, että tota, mitä täällä ikään kuin tieteellisen tutkimuksen eettisten kysymysten kentillä kuuluu tehdä. Ne antaa ohjeistuksia, ne kouluttaa, ne neuvoo ja ne määrittää. Ja TENK on osa siis tämmöistä niin kuin yleiseurooppalaista järjestelmää, mä kerron siitä hetken päästä ihan tarkemmin, eli tämä ei ole mikään siis suomalaisten keksimä juttu todellakaan. Et tavallaan niin kuin se, miten TENK ohjeistaa meitä, niin se noudattaa EUn sisällä sellaista niin kuin yleiseurooppalaista tutkimuseettistä linjaa. Et tavallaan niin kuin sellainen sen tyyppinen argumentti, mitä mäkin nyt aina silloin tällöin kuulen, on se, että Suomi vetää tai Jyväskylän yliopisto näistä niin kuin silleen tosi jotain niin kuin omaa linjansa, niin tota, voi olla, että Jyväskylän yliopistossa ollaan tiukkoja näissä asioissa, mutta mä ehkä itse näkisin, että me ollaan hyvin tiedostavaisia näissä asioissa. Ja meiltä saa myös tutkimuseettistä neuvontaa, kun osaa sitä vaan lähteä oikealta henkilöltä kysymään, että käskytysjärjestys menee siis näin. Eli TENK on niin kuin valtakunnan tasolla siis se taho, minkä tehtävät on nyt tuossa luettu. Mä en rupea niitä nyt yksityiskohtaisesti läpi käymään, mutta tavallaan me yliopistot toimitaan niin kuin tämän TENKin alla tutkimuseettisissä asioissa, eli ne ohjeet tulee siis tältä TENKistä, että me ei niinkään suinkaan olla itse keksitty. Ja meillä ei niin kuin tavallaan sellaista sooloiluvaraa tässä myöskään ole, että me voidaan niin kuin itse keksiä. Tutkimusetiikassa nyt niin kuin Jyväskylän yliopiston tutkijat toimii näin, mutta Helsingin yliopiston tutkijat toisella tavalla. Että kyllä me noudatetaan siis sellaista tenkkiläistä linjaa ihan selkeästi. Eli näin. Päätäs eteenpäin. HTK on semmoinen kirjalyhestelmä, mikä tässä toistuu useasti, niin se viittaa siis tähän hyvään tieteellisen käytäntöön. Eli tässä on niinku TENK tämän näin kirjoittanut, tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vai jos tutkimus on suoritettu tämän HTK-käytännön edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisöjen itsesäätelyä, tässä kun viitataan yliopistoihin, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat, eli ihan niin kuin mä tässä alussa sanoin. Että nämä ei tule mistään niin kuin taivaasta tiputeta, vaan se Suomen lainsäädännön alla toimitaan. Ja tämä on myös osa tätä tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää. Eli aika selkeä perustelu. Nämä keskeisimmät lähtökohdat tutkimuseettiselle toimijuudelle löytyy TENKin sivuilta. Eli sinne joka ikinen tutustumaan näihin, jos ette näitä vielä tiedä. En rupea näitä tässä nyt läpikäymään. Nämä on näitä perusasioita, mitä rahoitushakemuksia tekevien ihmisten niin kuin oikeasti pitää tietää, että se ei ole enää mun tehtävä kouluttaa teihin näihin. Ja nämähän on niin kuin alakohtaisia kuitenkin nämä tieteelliset erityiskäytännöt. Ja tuossa on tuo piirrosvideo, missä esitellään HTK ja TENKin toimintaa, mutta mä en tiedä siis Raija ja Harri, pitääkö mä näyttää tämä vai?
Ei kannata.
Et käykää katsoa, se on semmoinen niin kuin tavallaan...
Se on ihan hyvä, mutta että te olette jo vähän...
Te olette mun mielestä, niin... Mutta toi on silleen, että ketkä te sinut tutkimusetiikkaa siellä omilla laitoksilla ja muualla pidätte luentoa, niin näyttäkää siis ihan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoilta. Se on silleen ihan niin kuin... Ja vaikka tohtorikoulutettavillekin, miksei tohtorikoulutusseminaarissa, mutta mä en nyt käytä tässä aikaa. Mutta sen sijaan tämä on semmoinen opas kyllä, mikä niin kuin joka ikiseltä teiltä on löydyttävä. Ja se löytyy, kun se on tuossa avoimesti saatavilla. Eli kyllä toi kannattaa lukea, se löytyy myös englanniksi ruotsiksi tuolta TENKin sivujen alta, koska siellä määritellään nämä raamit tälle HTK-prosessille, hyvälle tieteelliselle käytännölle. Ja se kannattaa sinne hakemuksiin myös sanottaa, millä kielellä ikinä kirjoitattekaan, niin sieltä löytyy kyllä ihan hyvät versiot TENKin sivujen alta. Siitä saatte sen basic-paketin tutkimusetiikalle, eli pystytte avaamaan sen, mitkä niin kuin ikään kuin hyvän tieteellisen käytännön niin kuin osa-alueet sitä omaa tutkimusta niin kuin koskee. Tuossa oppassa on itse asiassa niin kuin sellainen niin kuin ihan mun mielestä hyvä toimiva jaottelu, vaikka se on nyt itse asiassa alkaa olla jo pikkusen vanha siis, että tavallaan niin kuin tunnistaa, että mitkä ne asiat on, mitkä eettisen toimivuuden kannalta on tärkeitä ja oleellisia, niin toi on meidän raamattu.
Onko se vielä antaa tarkemmat tiedot, siis kuka sen on julkaissut?
Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
Okay.
Eli TENK. Okay. Ja se on netissä ja nämä slaidit tulee teille kaikille varmaan sähköpostissa, eikö tuu niin pääsette sieltä nämä linkit kyllä avaamaan. Ei tarvitse olla huolissaan, jos ei nyt kaikkea kerki kirjoittamaan, mutta tutustukaa siihen. No sitten jos noita HTK-loukkauksia tulee vastaan, niin TENK itse asiassa tuolla omilla sivustoillaan käy nämä prosessit tosi tarkkaan läpi ja ohjeistaa ne tunnistamismekanismit ja mitä tämä niinku ylipäätään niinku tarkoittaa. Et tavallaan siinä on vilppi, piittaamattomuus hyvässä tieteellisessä käytännössä, ne on ne kaksi perus kategoriaa. Joo, sano vaan Raija.
Siis ne on just siinä esitteessä, joka tuossa äsken edellisessä niin.
Niin siinä on itse asiassa ihan alussa jo luoteltu varmaan nuo kaikki.
Joo, ja sitten sinne prosessiin, että millä tavalla niitä sitten tutkitaan.
Joo. Mulla on noin pink, siis olisi ollut pinkka näitä. Et mä voin kyllä sisäisessä postissa lähettää niitä oppaitakin teille. Mä en tajunnut, että tämä on näin pieni tämä joukko, mitä täällä on. Et mä olisin voinut ihan hyvin tuoda nuo materiaalit ihan jakoon. Ja näitä siis voitte opetuskäyttöön myös tilata sieltä tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta näitä oppaita ihan niin kuin siis omille opiskelijaryhmille ne jakoon, jos tarve vaatii. No meillä nyt Jyväskylässä sattuneesta syystä niin tämä HTK-keissi on aika, tai loukkauskeissi tässä kohtaa, niin on aika kuuma peruna ollut tässä viimeisen vuoden aikana. Meillä ollaan aika silleen, pyritään olemaan niin kuin siis hyvin tästä asiasta kärryillä ja tota, ehkä nyt toi eräs keissi, mikä tässä on pyörinyt, niin kertoo myös sen, että tavallaan minkä takia tämä eettinen toimijuus on tosi tärkeä. Tiedeyhteisöllä on se, että se, kun se julkisuuteen alkaa niin kuin valumaan, niin siinä on yliopiston maine niin kuin aivan suoraan kysymyksessä. Ja sitten kun siihen vedetään vielä poliittinen toimijuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat mukaan, niin tota, tavallaan ymmärrätte, että mitä se tieteen merkitys on. Ja nykyään kun ollaan sen avoimen tiedon maailmassa, niin tota, se on niin tolkuttoman helppo siis ikään kuin sitten netin kautta päätyä tuonne keskustelufoorumeille. Eli tota, näiden loukkausten käsittely on tota, ikävää, mutta sitä pyritään tosi tarkkaan tekemään. Ja tietenkin koulutuksissa, mitä me nyt ollaan minä, Raija ja Harri oltu, niin tota, siellä on aika silleen, niin kuin, mun mielestä aika kovasanaisestikin tästä asiasta niin kuin puhuttu, että suomalaisessa tiedeyhteisössä niin kuin tulevina vuosina tullaan niin kuin tähän puoleen kiinnittämään aivan niin kuin uudenlaisella pieteetillä huomioon. Et me ollaan nyt Jyväskylän yliopistossa niin kuin kohtaloikusta jouduttu vähän nyt niin kuin tähän prosessiin niin kuin etujoukoissa suorastaan, mutta tota, toisaalta meillä nyt on ehkä ollut sit pakko myös niin kuin paneutua tähän tota HTK-loukkausten käsittelyprosesseihin myös ihan niin kuin eri intensiteetillä. Ja meillä tulee varmaan siis tosi ensi kevään, ensi syksyn aikana, tässä on muutenkin tämä etinen toimijuus, me järjestetään sitä vielä vähän loogisemmin ja yritetään rakentaa kotisivut, että tavallaan koko yliopistoyhteisö pystyy niin kuin nopeammin toimimaan, jos tulee jotain asiaa vastaan, niin että hahmotatte, että millainen tiimi itse asiassa eettisen toimijuuden ympärillä on, niin se pitäisi siis kotisivuille saada sanotettua, että se on nyt sivuilla, yliopiston kotisivuilla hiukan siellä sun täällä sirpaleina, mutta yritetään sitä kuvioa vähän kehittää. Mutta mä en käynyt noita vilppienkään piittaamattomuusasioita tässä läpi, koska mä oletan, että te kaikki olette hyvin tota, eettisiä toimijoita. Mutta tämä on nyt sitten ALLEA tai All European Academies, niin tota, tämä on niinku siis EU-tasolla se ikään kuin se orgaani, minkä alla siis me suomalaiset tutkijat TENKin kautta ollaan. Ja tämä on mun mielestä sellaisella tavalla, nyt varsinkin kun täällä on nyt rahoitushakemusihmisiä paikalla, niin tota, kannattaa tämä ottaa jollain tasolla haltuun. Siis varsinkin, jos te haette jotain niin kuin EU-tasosta rahaa tai vaikka Suomen Akatemialta rahoitusta, niin osoitatte, että tunnistatte nämä eettiset niin kuin systeemit. Niin käykää tuolla Allean tota sivuilla, tuolla on tuo linkki alla tota, niin sieltä löytyy niin kuin se EU-tason kehys tälle toiminnalle. Ja tämä on niin kuin sellaisella tasolla ihan mun mielestä hyvä, että olette tietoisia, että täällä Suomessa ei toimita mitenkään irrallaan mistään, vaan me ollaan EU-alueella ja se koskee myös tutkimusetiikkaa. Että tavallaan semmoinen höpinä, että suomalaiset korkeakoulut nyt tekee jotenkin ihan mitä huvitaan, niin se on sille jossain mittakaavassa vähän sellaista fuulaa. Että tota, kyllä nämä eettiset toimijuudet menee sellaisen niin kuin kasvujärjestelmän mukaan niin tota, ja kun mä äsken tuossa viittasin tuohon TENKin oppaaseen, niin Euroopan tasolla löytyy myös the European Code of Conduct for Research Integrity. Eli siinä on opas. Toi on itse asiassa semmoinen niin aika jööti toi opas. Että sieltä löytyy sitten, niin jos nyt haluatte lähteä oikein yksityiskohtaisesti näitä juttuja läpikäymään, niin tuolta se löytyy. Mä en itse asiassa muista miltä. Siis tuossa lukee joku, siis varmaan siis noita editioita on niin myös päivitetty, että TENKin opas on pikkasen vanha ja sitten tota varmaan tulee se päivitetty versio tuossa aika pian.
Se on päivitetty.
Ai se on päivitetty jo, joo.
Viime kevään.
Joo, okei. Okay. No mun täytyy päivittää noihin slideihin sitten se. Katsotaan se. Joo, että mulla on tossa vähän vanhentunut tieto itsekin. Mutta tässä löytyy tavallaan sitten se, niin se laajempi kehys myös tuolla TENKin ohjeistukselle. Niin siis tää, joo. No niin just, joo, nimenomaan. Että tää on nyt ihan niinku, siis tässä päivässä mennään. Ja sanotaan niinku, että kun tuo tietosuojadirektiivi nyt EU:n tasolla tässä sitten on kanssa, niin tavallaan niinku tää opas on myös reaktiivisempi suhteessa niinku näihin niinku EU-tason lainsäädäntöjuttuihin. Että jos teillä on niinku oikeasti teette jotain EU-hankehakemusta, niin tota, kyllä mä lähtisin niinku tän pohjalta rakentamaan. Mutta tää nyt on tämmönen mun oma, mä oon itsekin tekemässä tota ERC-hakemus, että mä menen ihan tän pohjalta niinku sen perusraamin rakentaa ja ottaa sitten sen suomalaisen systeemin siihen niinku tavallaan niinku sitten poluuksi päälle. Että tota, näin. Joo. No tossa oli nyt tää perus tietopaketti teille sitten, että mitä se etiikka on, miksi sitä tarvitaan ja mistä siitä löytyy niin kuin yleistasolla tietoa. Et sitten jokainen tietty ottaa sen oman tieteenalan asiantuntijoita Eli mun tehtävä ei ole siitä kertoa tässä teillä. Eli te noudatatte näitä oman tieteenalan hyväksi havaittuja kotimaisia kansainvälisiä käytäntöjä, mutta niitä kannattaa tietysti tässä nyt varsinkin, kun tämä EU:n tietosuojadirektiivi on voimassa, niin miettiä silleen, että ette nyt ainakaan antropologina rupea seuraamaan mitään niin kuin amerikkalaisten antropologien niin kuin etisiä koodistoja, koska me ollaan EU-alueella. Sitten kun mennään sinne lainsäädännön puolelle, niin ei me voida niin kuin tavallaan ottaa mitään niin kuin amerikkalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön hyviä etisiä käytäntöjä, vaan me noudatetaan tässä kohtaa näitä kotimaisia EU-tason juttuja. Et varsinkin siis internetissä, kun ollaan, niin siellä on sellaisia tietynlaisia niin kuin ihanteita leijuu täällä tiedeyhteisössä, mitkä nousee siitä amerikkalaisesta niin kuin ajattelusta. Et muistakaa se, että me ei voida leijua niissä amerikkalaisissa ihanteissa, vaan me leijutaan EU:ssa. Sitten kannattaa lähteä PhD:n tekijäksi tuonne jonnekin New Yorkiin. Eli näin. Mutta tässä sitten näitä ihan niin kuin ruvetaan sitten valumaan tänne käytännön niin kuin tasolle, siis jossain mitassa, niin ehkä tässä on niin kuin tärkeää tämä, että kaikista tapauksista tutkittaville tulee antaa tietoa tutkimusaineiston käytöstä. Annettu informaatio on tutkijasitovaa, ja tämä kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Et tässä mennään niin kuin tavallaan nyt sinne henkilötietojen suojaamiseen yksityisten ihmisten ja näin niin kuin siihen tietoisia kysymyksiin. Ja aineistoissa hyvin useasti on henkilötunnistetietoja, niin tavallaan sitten miettikää niin kuin jonkun kaavan mukaan. Tämä nyt on vähän niin kuin tämmöinen humanistin näkökulma tästä asiasta, että toisten tietoja ja ihmiset miettii sitten sen oman niin kuin kehyksensä mukaan, mutta et siinä pitää kuitenkin miettiä, että kuka voi sitä aineistoa käyttää, milloin ja mitä kun tutkimus päättyy. Se nyt koskee kaikkia. Voiko sen arkistoida, onko se hävitettävä tulosta oikeellisuuden tarkastamisen jälkeen, eli mitä sillä aineistolla tapahtuu. Ja sitten EU:n tietosuojadirektiivi toi tämän hyvin vahvana, että se tutkittavan lähipiiri on myös se taho, mikä pitää suojata, eli perheenjäsenet, näin poispäin. Eli noi on mun mielestä sellaiset, niin kun mä en tiedä harjoitettuja eettisen toimikunnan jäsenenä, niin mun mielestä tämä on sellainen aika niin kuin hyvä niin kuin peruspaketti lähtee liikkeelle. Et nämä on niin kuin ne asiat mun mielestä, mitä niin kuin aina punnitaan. Et eettisessä toimikunnassahan teillä on nyt niin kuin se koko kirjo käsittelyssä, että mä en tiedä, pitäisikö listaa jotenkin täydentää vielä, mutta...
Tuleeko tuosta esille, että niiden tutkittavien pitää tietää, mitä sillä aineistolla tullaan tekemään myös jatkossa?
Se tiedottamisvelvollisuus, se itse asiassa tässä varmaan puuttuu jo. Mä voin sen tuossa itse asiassa tuohon sarjaan, että se tavallaan niin kuin... Joo, että se tiedottamisvelvoite, joo, se tuossa ehkä pitäisi olla
mitä
vielä.
Mitä kaikkea hänen tiedollaan tullaan tekemään?
Kyllä. Siis nimenomaan. Ja sen takia, jos tämä niin kuin, siis se on, niin kuin mäkin olen tässä nyt itse kuluneen vuoden aikaa siis saanut aika paljonkin kuulla sitä, että jos vaikka tekee haastattelututkimusta tai oikeastaan mitä tahansa tutkimusta, niin meillähän nyt yliopisto tarjoaa, niihin lomakkeeseen tulee hetken päästä linkit, siis tarjoaa siis ihan hyvät lomakepohjat siihen, että miten vaikka haastattelututkimuksessa ne sopimukset tehdään. Nehän on semmoinen, niin kuin, että mäkin ajattelin, että karmea, että jos mä semmoisen niin kuin hirveän pumaskan laitan niin kuin siis haastateltaville ja rastia ruutuun tonne. Mutta meillä on itse asiassa nyt omassa oppiaineessa ja laitoksella ollut ihan tosi hyvä kokemus siitä, että tavallaan, että kyllä ihmiset malttaa jaksaa kuunnella ja itse asiassa kun ne vielä meiltä kuulee, että mitä kaikkea me ollaan ajateltu, niin ne niin kuin mielellään vetää sen immaris alle ja näin. Että se tavallaan niin kuin se epäilys, mikä mullakin oli siis hyvin vahvasti, että voiko sen jälkeen etnologian antropologi lähteä tekemään vaikka vieraisen kulttuurin tutkimusta, niin se oli ihan turha, että päinvastoin. Meillä on yksi mun väitöskirjan ohjattavan tuolla Tartossa tekee parasta aikaa siis virolaisten kanssa haastatteluja, ja siinä on kuitenkin sellainen aika poliittinenkin lähtökohta, ja etnisiä identiteettejä tutkijoita näin, ja mietittiin, että mitäköhän tästä tulee nyt, kun tämä virokierroksi käännetty lomakehässäkään laitetaan, niin, mutta ne on ollut siis kaikki vanhatkin ihmiset tosi tyytyväisiä vaan, että onpa teillä suomalaisilla tutkijoilla tämä asia niin kuin hyvin hallussa. Että se niin kuin herättää luottamusta vaan ja kertoo, että tavallaan tässä kohtaa Jyväskylän yliopisto on hoitanut tämän asian ihan oikeasti mun mielestä aika hyvin. Et meillä on nyt tässä vaiheessa kuitenkin jo ne monimutkaiset pumaskat siellä tai lomakkeet teille käytössä. Et kannattaa pikemminkin ottaa se niin kuin haasteena vaan niin kuin ottaa se asia haltuun, kun et lähtee kritisoimaan tätä juttua. Tuossa on nyt jotain tuommoista ohjetta. Tätä on hirveän vaikea niin kuin siis antaa sille, että se kattaisi kaikki tieteenaloja tai näin. Et mä nyt tässä pahoittelen, että mä tietty tässä kohtaa olen niin kuin humanisti, vähän ehkä yhteiskuntatieteilijäkin. Eli tavallaan, niin kuin, mutta tuossa on nyt jonkunlaista tuommoista tai itse asiassa Pöyhösen Sarin luentoon, josta olen saanut luvan näitä kanssa käyttää, niin siis tämä aineistohallintasuunnitelma, niin se on niin kuin asiakas, mikä nykyään pitää tehdä. Tuossa on linkki sinne. Eli rahoittajathan vaatii myös aineistohallintasuunnitelmia. Eli tässä on näitä perusasioita, mitkä niin kuin kytkeytyy siihen koko aineiston kaareen. Eli minkä tyyppisiä aineistoja käytetään. Jos on kyse myös avoimista aineistoista, käyttöoikeudet pitää tietty selvittää. Tässä taas kun mennään avoimiin aineistoihin internettiin, niin käyttöoikeudet selvittäminen on hyvin, hyvin mutkikastakin toisinaan. Eli tässä kohdassa sitten marssitte asiantuntijoilta kysymään neuvoa, että miten se oikeasti tehdään. Jos te keräätte itse uutta empiiristä aineistoa, mikä sisältää henkilötietoja, tarvittavat suostumukset pitää hommata vähän niin kuin kaikkeen, ja siitä meiltä löytyy hyvät lomakepohjat. Eteen tulevat ongelmat pitää ennakoida tai pyrkiä ennakoimaan. Niihin liittyy tietty tietosuoja, tietoturva, tämän tyyppiset asiat. Tietoturvallinen säilyttäminen, tuhoaminen, arkistointi aineistojen osalta, uudelleenkäyttö, mahdollinen avoin käyttö ja niin poispäin. Sellainen asia, mikä mä olen itse huomannut, siis tämä on sellainen aika iso niin kuin musta aukko jotenkin tuntuu olevan tutkijoille. Ja mä luulen, että eettisessä toimikunnassakin, kun teillä on noita keissejä, niin jos palautetaan takaisin niin kuin täydennyksen, niin se varmaan liittyy aika vahvasti siihen, miten niin kuin henkilötietoja sisältäviä aineistoja pitää säilyttää. Ja te olette tietty siis, kun te olette Jyväskylän yliopiston tutkijoita, jos te olette palkkasuhteessa, ja vaikka olisi tämä apurahallakin, niin teillä on affiliaatio kuitenkin tänne, niin käyttäkää siis, tai siis teidän pitää käyttää siis näitä Jyväskylän yliopiston tietoturvallisia siis ympäristöjä aineistojen säilyttämisessä. Et ei niitä nyt säilytetä missään, niin mullakin on esitelmä täällä taskus muistitikulla, niin en mä nyt täällä saisi kävellä tälleen. Tai siis muistitikku kädessä on nyt kävellä, kun mulla on slaidi täällä, mutta en mä saisi, jos mulla olisi täällä haastattelu, niin en mä täällä nyt saisi senkaan niin kuin hiihdellä. Että mun pitäisi niin kuin hyvin nopeasti siirtää UASEMalle tai sitten johonkin muuhun tietoturvalliseen ympäristöön, missä sitä aineistoa ikään kuin käytetään. Ja nämä on sellaisia, mitä itse asiassa esimerkiksi akatemia nykyään siinä aineistohallintasuunnitelmassa siis niin kuin ihan ohjeistetusti kysyy teiltä. Et mä niin kuin siis sille periaatteessa, kun te teette hakemusta vaikka koneesäätiölle, niin sinne voi aina tehdä ylimääräisen liitteen, jonka nimi on aineistohallintasuunnitelma. Tehkää se siellä DPM-tuulissa niin kuin siis ihan itselleen. Se on hyvin semmoinen teknisluontoinen itse asiassa DPM-tuuli, mutta se pakottaa teidät myös miettimään, että mikä on niin kuin esimerkiksi salasanan takana oleva tietoturvallinen aineiston säilytysympäristö. Siinä on sitten meidän niin kuin yliopistosalankonsulentit, mitkä neuvoo, että miten lääketieteilijä sen tekee tai miten se liikunnalla tehdään. Mä nyt osaan neuvoa, miten humanisti sen tekee. Mutta multa ei kannata tulla kysymään, että miten hoitotieteelliset käytännöt toimii tai jotain muuta. Mutta näihin on kyllä ihan niin kuin olemassa järjestelmiä. Ja tämä on myös sellainen, että ikään kuin näitä järjestelmiä yliopisto pyrkii myös kehittämään ja seuraamaan myös sitä, mitä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kentällä tapahtuu. Näin. Ja muistakaa, että mitään pilvipalveluja ei sitten käytetä, että sinne ei syydetä, jos lähdette Intiaan tekemään haastatteluja, niin kätsyyhän se olisi tuonne jonnekin Googlen avaruuteen se heittää tai jonnekin Applen tarjoamaan iCloudiin, siis se on niin kuin ehdottomasti kielletty. Eli sitten marssitte, jos lähdette Intian kenttätöihin, niin tuonne meidän AT-konikkarien kanssa puhumaan, että miten se aineisto säilytetään tietoturvallisesti, jos ette pysty sitä vaikka VPN:n kautta siis siirtämään UASEMalle. Eli ohjeita kyllä tekniset ihmiset osaa antaa apua. Tietosuoja-ilmoitus on sellainen, mitä ikään kuin yliopisto edellyttää teiltä. Eli tässä nyt lähdetään ensin liikkeelle opiskelijoista, apurahatutkijoista. Jyväskylän yliopiston linjaus on siinä, että nämä ovat IT-rekisterin ylläpitäjiä. Eli rekisterillä tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että jos kerätään henkilötietoja tai tietoeitavista voi muodostua henkilötieto, niin opiskelijat, apurahatutkijat on IT-rekisterin ylläpitäjiä. Mutta se ei nyt sitä sit tarkoittaa, että yliopisto kieltäytyy vastuusta, vaan tässä kohtaa myös niin kuin ohjaajat alkaa olla sit silleen, niin kuin, että jos tuleekin joku katastrofi vastaan, niin sitten ruvetaan naputtelemaan ohjaajien olkapäätä. Eli tavallaan sit sellaista polkua pitkin kyllä yliopisto on tästä aika lailla vastuussa myös niin kuin näiden opiskelijoiden kiutuista. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että tavallaan niin kuin kaikki me, ketkä ohjataan, niin me ollaan vastuuta siitä, että myös meidän opiskelijat, ihan kaikki kanditekijät ja kaikki on siis tietoisia siitä, että miten yliopistossa näitä aineistoja pitää säilyttää. Opiskelijoilla on UASEMat käytössä ja näin poispäin. Eli näin. Tietosuoja-ilmoitus pitää tehdä, varsinkin jos ollaan sitten tutkijavaiheessa. Tuosta löytyy ihan yksityiskohtaiset ohjeet yliopistosivujen alla, että ketkä, mitä, millaisessa muodossa. Mutta jos te olette tutkijoita, rahoitushakemusten tekijöitä ja aloitatte tutkimuksia, niin siinä on 14 kohtaa tietoisia ilmoituksessa. Ne on ihan, se on nyt määräys, että ne pitää täyttää. Rehtorin päätös 18.6.2018. Mutta toi on itse asiassa, toi on tosi paljon parempi kuin aikanaan tehtiin rekisteri-ilmoituksia, rekisteriselosteita. Se oli tosi hankala lomake. Toi on mun mielestä aika semmoinen, niin kuin, mä oon nyt useimman opiskelijan ja väitöskirjatekijän kanssa noita tietoisia ilmoituksia tehty, niin se on itse asiassa aika helppo mun mielestä, selkeä. Sitä muokataan niin kuin siis aina niin kuin vähän sen hankkien näköiseksi, mutta semmoinen lomake teidän pitää tietää, ja se kannattaa sinne rahoitushakemukseen myös niin kuin, siis tavallaan kirjata ihan, että Jyväskylän yliopistossa löytyy tämmöinen tietosuoja-ilmoitus ja laittaa vaikka linkki sinne alaviitteeseen.
Lyhyesti kysyä, onko tuo nyt siis hankekohtainen vai niin kuin henkilökunnan jäsenkohtainen tämä ilmoitus?
Se on hankekohtainen. Hankekohtainen. Eli tavallaan kun ajatellaan, että aina kun lähdetään keräämään dataa, niin siitä kerättävästä datasta tehdään se. Eli jos akatemialta tulee niin kuin hanke tai sitä itse asiassa suunnitellaan, niin siitä tehdään se tietosuoja-ilmoitus ja se koskee niin kuin koko sitä hanketta. Ja se tietosuoja-ilmoitus kulkee sitten käsi kädessä myös niiden niin kuin sopimusten kanssa, mitä sitten niin kuin siis niiden tulevien vaikka informanttien kanssa tai mikä se joukko nyt on, kenen kanssa niitä sopimuksia sitten tehdään ihan siellä ikään kuin siellä käytännön tutkimuksen tasolla. Että tavallaan niiden pitää kulkea niin kuin ihan selvästi käsi kädessä näiden kahden ilmoituksen. Ja no tuossahan toi sanotaankin, että näitä Dropboxia ja muita niin niitä ei käytetä. Ja ne on ihan oikeastikin senkin takia tosi ongelmallisia, että kun tuolla netissä nyt sitten on, kun näitä palveluita löytyy pilvinpimein palveluntarjoaja, niin sieltähän voi yhtäkkiä vaan niin joku Dropboxi vaan kadota, ettei sitä enää olekaan. Se on sitten heippo deite ja aineistoille sen jälkeen, sitä ei tiedä kukaan, että missä ne on, että näin. Ja opiskelija, kun niillä opiskelijoillahan se tietty vakio uusema tai levytila, niin ohjaajan suostumuksella niin sitä levytilaa saa varsin nopeasti lisää. Ja mun mielestä se niin mahda mennä, että henkilökunta saa sitä automaattisesti, että se levytila jotenkin kasvaa. Ja varmaan tutkijoillakin, että tavallaan niin kuin ei kannata sitä pelätä. Että ne hakatunnukset uusemalle on se, mikä tekee sen, että se on tietoturvallinen. Että tavallaan niin kuin varsinkin, kun me ollaan Jyväskylän yliopistoalla, niin kannattaa niin kuin nimenomaan nyt sitten tässä kohtaa siirtääkin sen aineiston säilytysvastuun yliopistolle, eli yliopisto on se rekisterinpitäjä, tekee tämän itse. Mutta siinä kohtaa tietty, kun te sitten itse roudatte sitä muistitikkua tuolla Turun, Helsingin ja Pariisin välissä, se muistitikku unohtuukin sinne lentokoneen etupussukkaan, niin yliopisto voi sitten kovistella siitä, että anteeksi nyt vaan, että tämmöinen tikku löytyi tuolta lentokentältä, että miten se on toiminut. Että tavallaan niin tämä on niin sitä hyvää tieteellistä käytäntöä, mitä noudatetaan. Tuosta löytyy nuo suostumuslomakepohjat. Eli saatte tuon slaidisarjan kautta linkit noihin suoraan. Ne löytyy englanniksi ja tuolta löytyy myös selosteet, mikä on tietosuoja-ilmoitusseloste käsittelytoimista. Eli tässä on tavallaan niin kuin se aineistohallinnan peruspaketti teille nyt. Te löydätte sen tuolta on kaikkien näiden linkkien takaa. Meillä ihmistieteiden puolella niin toi koko Marja on informaatikko, mikä siis käytännön tasolla siis hankkeita ja tutkijoita avustaa näiden juttujen tekemisessä. Mä en ihan tarkalleen tiedä, miten se menee esimerkiksi Harri teidän puolella, että kuka se ohjeistaja on, mutta siitä voi pistää varmaan tuonne tippiin kyselyn, niin saatte. Marja kyllä ohjeistaa, ja se on Marjan myös eettisessä toimikunnassa, että sillä on tosi hyvä kuva siitä, että mitä yliopistossa niin kuin laajalla spektrillä tehdään. Että näitä lomakkeita kun täytätte, niin kyllä siellä niin kuin väistämättä varmaan kysyttävää tulee, niin käännytte sitten sinne omien oppiaineiden tai laitosten tai tiedekuntien asiantuntijoille, tai jos sitä tietoa sieltä löydy, niin koko Marja pakeille sitten vaan. Ja Marja sitten osaa neuvoa, että jos hän ei ole se asiantuntija siinä tietyssä kysymyksessä, niin kertoo. Tuolla on itse asiassa tuommoiset huonentaulut tutkijoita ja henkilökuntaa tai työntekijöitä varten. Nämä on itse asiassa rehtorilta muistaakseni tulleita. Mä näitä rupettaisiin nyt läpikäymään, mutta tutustukaa näihinkin. Täällä on itse asiassa ne perusspeksit, mitä yliopisto nyt teille sitten edellyttää. Henkilötiedot, mä en tiedä, onko tarpeen käydä läpi. Kyllä te varmaan kaikki tiedätte, mitä ne tarkoittaa. Tai kuka tietää, että mitä tarkoittaa henkilötiedot? Käsi pystyy. nostakaa nyt kaikki käsi pysty. Hyvä, jees, kaikki tiesi. Mutta tossa ne on, eli tunnistatte ne, niin mä niitä läpi käy. Eli henkilötiedot johtaa siihen rekisterinpitovelvollisuuteen tai siihen, että se on se tärkeä pointti tässä. Arkaluontoinen tieto sehän perustuu tietty henkilötietolakiin. Ja tuossa on ne lueteltu ne arkaluontoisen tiedon speksit. Siis tää on, niin kuin tässä on tietty, tämä etninen alkuperä ensimmäinen kohta. Eli tavallaan mehän ollaan kaikki etnisiä suomalaisia tässä kohtaa. Eli miettikää siitä, että mitä sitten suomalaiset rupeatte kysymään. Että tätä me ollaan aina vähän naureskeltukin. Tai silleen, että on tavallaan tehty vähän silleen, siis tässä on semmoista, tässä ehkä nyt henkilötietolaki ei ole kauhean niin kuin kulttuurisensitiivinen tai näin, ja tavallaan ajatellaan, että kaikki muut paitsi suomalaiset on etnisiä. Että mä nyt kulttuuritutkijana niin pidän tätä ihan hulluuden huippuna. Siis niin nimenomaan, että tavallaan niin kuin, että jos puhutaan niin kuin saamelaisista tai... Ja sitten käytetään tämmöistä ilmaisua, kun siis rottuu, siis voi hertsyykkeli. Tämän voi sitten editoida pois, kun tekisi melkein rotattua. Se tuommoista niin rotuetninen alkuperä niin tavallaan lainsäädäntötekstin lähtökohtana niin on aika karmeita kielenkäyttöä, mutta tietty kannattaa aina miettiä, mitä se tarkoittaa. Mutta siis tämä tavallaan niin arkaluontoinen tieto alkaa tosi nopeasti, että jos kuuluu ammattiliittoon, nyt teki tuolla itse asiassa kaikkialla toitotettu, että Jakosen Mikko pääsi tietotekijöiden liiton puheenjohtajaksi, niin tavallaan hän kuuluu ammattiliittoon, että tietysti kohtaa sen, niin kuin, no tässä nyt on julkisesta henkilöstä ja julkisesta tiedosta kysymys, mutta nämä kaikki on niin kuin siis, joo, rajalla siellä käynyt.
Ihan vaan sillä tavalla, että nyt kun tulee toi kansallinen tietosuojalaki, niin siinä yhteydessä, kun se hyväksytään, niin tämä kumoutuu.
Tosi hyvä.
Eli joo. Se tietosuojalaki korvaa.
Joo.
Joo. Että ehkä siellä ei nyt sitten arkaluontoisesta rodusta.
Toivottavasti puhutaan enää. Sitä nyt suurella mielenkiinnolla seurata, miten se on siis sanotettu, mutta joka joo. Mutta katsokaa näitä siis, että tavallaan tässä niinku, tänne päin kun lähdetään liikkumaan, niin siinä tulee sitten se tutkimuksen eettisen osaamisen punnitseminen kasvaa mun mielestä. Sitten kun hypätään suomalaisista ulkopuolelle, niin välittömästi. Ja sitten se eettisen toimikunnan keissi tai kenttä alkaa hyvin nopeasti sitten kyllä jo. Näistä asioista, kun puhutaan. Ja tutkimussuunnitelmista tietty siis ihan pitäisi myös pystyä ainakin akatemialla ihan erikseen ruksata, että onko käynyt tai käymässä eettistä ennakkoarviointia, niin se sellaisella tavalla kyllä teidän kannattaa se siis tutkimuseettisissä osioissa myös se kirjoittaa ihan auki sinne, että tarvitaanko eettistä ennakkoarviointia vai eikö tarvita. Ja jos sitä tarvitaan, niin sitten kannattaa se aika hyvin sanottaa, että minkä takia sitä tarvitaan. Ja siitä kannattaa käydä vakoilemassa vaikka tuolta eettisen toimikunnan sivulta ne sanamuodot, että mitä siinä kohtaa kannattaa käyttää. Ja sitten sen jälkeen tietty menee heti sinne TENKin oppaaseen tsekkaamaan ja näin poispäin. Ja muistakaa tämä kuitenkin, eli te voitte tieteellistutkimus tehdä siis ihan niin kuin tähänkin asti. Että ei tämä niin kuin tavallaan ne tietosuojadirektiivit ja mikä se uusi laki nyt oli, joku tietosuojalaki, ne ei enää niin kuin teidän niin kuin tätä tutkimuksen niin kuin tekemistä kumoa. Te voitte tehdä siis tutkimusta, jos te saatte sitä luvan, jos te saatte haastateltavilta tai niiltä informanteilta tai tutkittavilta henkilöiltä sen luvan, siis, niin kyllä te saatte tutkia. Ja sitten teidän pitää muistaa, että teidän pitää informoida se koko aineistohallintaprosessi siitä maailman tappiin asti, minne se aineisto joutuu. Siitä lähtöhetkestä sinne tappiin, niin te raportoitte sen. Niin jos te siihen saatte sen yksilöidyn suostumuksen ja siis tavallaan ne ihmiset, ketä te nyt vaikka haastattelette, ne ymmärtää, mistä on kysymys, niin se on kaikki ihan ok. Et tästä tullaan sitten silleen mielenkiintoisen kentän, kun tehdään tämmöistä antropologista tutkimusta, että lähdetään tuonne jonnekin tosiaankin merten taakse, niin kuin vanhat antropologit tapas tehdä, ja ollaan lukukirjoitustaidottomien ihmisten kanssa tekemisissä, ja ollaan sellaisissa kulttuureissa. No, mä nyt olen esimerkiksi itse tehnyt Etiopiassa kenttätöitä, missä niin valtaosa väestössä on lukukirjoitustaidotonta ja yliopistolaitos Euroopassa ja täällä kylmässä pohjalossa on ihan täysin niin UFO-ajatus, että ei niin edes tiedetä, että on mikä Skandinavia maailmassa olemassa tai niin kuin, että Suomi ei niin kuin oikeastaan ole edes Skandinaviaa. Niin sitten sellainen tutkija tulee niin kuin tekemään tutkimusta jotain niin kuin akatemian hanketta kohtaan, niin sehän on niin kuin sellainen tavallaan niin kuin täydellinen kulttuurikonfliktitilanne, että siinä ei niin kuin ole sitä keskinäistä ymmärrystä. Niin siinä kohtaa sitten tietty tutkijan pitää ihan sen oman hankkeensa puitteissa hyvin tarkkaan miettiä, että miten tämä niinku eettisesti toteutetaan. Ja tota, mä nyt jos siellä antropologia ja on kovasti siellä, siellä ton linssin takana, niin tavallaan niin kuin, se kannattaa aina muistaa, että tota sellainen niin kuin keskustelu on kulttuurissa mahdollista, kunhan siinäkin nyt kertoo, kuka mä olen, mitä mä edustan. Ja tota, keskusteluista voi aina tehdä muistiinpanoja. Mulla on itse asiassa oma väitöskirjatekijä parasta aika filppareissa, Filippiineillä tekee väitöskirjaa, ja, tai siis haastatteluja filpparimerimiehistä. Ja me mietittiin aika pitkään nyt, että kun siinä on tietty merimiehet, mitkä kuuluu sit, niin kuin tähän paikalliseen ammattiliittoon, tietyn uskollisen vakaumuksen tota, kannattajia ja tota, hyvin selkeästi tietynlaista yhteiskunnallista positioa edustamassa, että miten niin kuin se kenttätyö siellä niin kuin sujuu, niin tota, päädyttiin siihen, että lupa pyydetään, jos niin kuin se on mahdollista ja järkevää, mutta muussa tapauksessa niin sit, niin kuin tutkija tekee osallistuva havainnointia täysin niin kuin tavallaan anonyymien henkilöiden kanssa Manilassa ja tekee niistä osallistuvista havainnoineistaan siis itselleen niin kuin kenttäpäiväkirjaa. Niin siinä on niin kuin tavallaan se anonymiteetti taattu. Koska se, että jos sä oot filppareissa, mikä on miljoonakaupunki, niin sieltä nyt on aika pieni todennäköisyys, että sä nyt just pystyt päättämään, että kuka se yksi merimies on. Ja siinä ei tietty kannata siis kertoa, että missä merimies kapakassa se haastattelu on tehty, koska sitten se polku alkaa jo aukeamaan. Nämä on tämmöisiä, että tavallaan näissä sitten tieteenalakohtaiset käytänteet, mitkä yleensä kyllä on ihan hyviä, niin niitä sitten sovelletaan, mutta se täytyy sen Suomen lainsäädännön puitteissa kuitenkin tapahtua ja tehdä. 10 minuuttia aikaa. Tässä tullaan tuonne eettisen toimikunnan tontille. Harrihan tässä nyt olisi parempi puhumaan, kun sä oot toimikunnan tota, jäsen, mutta opinnäytetöistä kun puhutaan, niin tota, jos se eettisen toimikunnan keissi aktualisoituu, eli siellä on 6 kriteeriä eettisen toimikunnan sivuilla meidän Jyväskylän yliopistossa, ja nämä ohjeistukset itse asiassa tulee ensi vuonna uudistumaan, mutta tällä hetkellä ne odotetaan näitä nykyisiä, niin tota, sitten se tehdään se lausuntopyyntö, ja ohjaaja vastaa siitä, että se, tai tavallaan niin kuin ohjaajan tekemässä, jos on opinnäytetyöstä kysymys, niin sitä lausuntoa. Eli tota, eikö se Harri sitten mene silleen, että jos on väitöskirjan tekijä apurahalla, niin ohjaaja tekee sen? Vai tekeekö se väitöskirjan tekijä sitten itse, että missä se niin kuin raja menee sun mielestä?
Kyllä se ohjaaja on siinä se vastuu.
Vastuu, kyllä. Joo, kyllä. Ja se siis se lausuntohan tehdään siinä vaiheessa, kun se tutkimusprosessi alkaa. Eli ei siinä vaiheessa, kun akatemialta esimerkiksi haetaan rahaa tai tehdään jotain EU-hankehakemusta, niin se haetaan vasta siinä vaiheessa, kun se tutkimus alkaa. Eli eettisen toimikunnan tehtävä ei ole niitä hankehakemuksia ikään kuin lähtee.
Se haetaan vasta ja jo siinä vaiheessa. Ei myöskään sen jälkeen ei haeta, kun se tutkimus on alkaa. Se on just toi.
Niin just se vaihe, kun niin se aloitetaan, se faktinen niin, tekeminen.
Varmaan se ihan tiukka raja on siinä, että yhtään aineistoa ei saa kerätä.
Niin, nimenomaan. Että tavallaan niin kuin henkilötietoa ei saa tutkijalle siirtyä ennen kuin lausunto on eettiseltä toimikunnalta tullut. Ja se on mun mielestä se on hidasta, vaivalluista ja varsinkin noilla toimikunnan ihmisillä se on niin kuin varmaan aika raskasta hommaa, mutta tota, se on yliopiston laadunvalvontaa nyt tässä kohtaa parhaimmillaan, ja siinä valvotaan myös, että me toimitaan niin kuin laillisesti oikealla tavalla. Että tavallaan se vie aikaa, mutta tota, siinä kannattaa ehkä sekin nyt ottaa semmoisena niin kuin meille länsimaisille tieteentekijöille ja suomalaisille tieteentekijöille annettuna palveluna, että meillä on niin kuin oikeasti teistä pidetään hirmu hyvää huolta. Ja jos te nyt olette niin kuin rekisterinpitäjiä arkaluontoisten aiheiden kanssa ja te joudutte sen tutkimuksena toimikunnalla viemään, niin siinä kohtaa pitää nyt hälytyskelloja niin kuin ihan oikeasti suojata siis sellaisella tavalla, että on se nyt ihanaa, että on toimikunta, mikä varmistaa, että kaikki on tehty niin kuin pitää. Et tässä on niin kuin mun mielestä aika usein semmoinen, niin kuin, että kun jotenkin tuota mutinaa kuuluu, että tieteellisen toimikunnan, se kestää kaikki niin kauan. Mä se on niin kuin sellaista, niin kuin, että come on, että me ollaan nyt täällä niin kuin meikäläisessä maailmassa. Että menkää sitten tutkimaan tosiaankin tuonne Etiopiaan, niin ei tarvitse tehdä eettisen toimikunnan lausuntoa, mutta siellä maksatte sitten rahaa tästä kaikesta, että pääsette tutkimaan. Että nämä on niin kuin sellaisia niin kuin hyviä käytänteitä.
Kyllä se on semmoinen niin yliopiston myöntämä vakuutus jossain mielessä sille
tutkijalle, siis on, joka
on tyypillisesti ensimmäistä kertaa
kyllä, kyllä
tekemisissä tämmöisten asioiden kanssa. Sitten siis kokeilemat ihmiset kertovat, että hei, tässä on tämmöinen ja tämmöinen.
On, niin, on todellakin, todellakin.
Joo. Tuo juoksutyöräntä tai saa niin karuttua vähän tai jotain muuta, niin kuka vastaa.
Siis nimenomaan. Ja kyllä se on niin kuin yliopiston pakko siis valvoa myös sitä, että näet kaikennäköisiä keissejä ja sitten lähdet tuonne, koska sit on se sitten tutkijallekin aika ikävä, kun joutuu tuonne mediapyöritykseen. Siis niin kuin 10 vuoden päästä sitten, kun on joku tutkielma tota hyväksytty. Tuossa on nyt tuo alustava työnjako. Tätä me yritetään nyt sanoa ottaa tuossa ensi vuoden aikaa tuonne kotisivuille, siis että olisi yksi paikka, mistä tämä kaikki tieto löytyy. Mutta Eli tutkimusettiseen hyvän tieteelliseen käytäntöön liittyvät tämmöiset yleiskysymykset ohjataan tuohon Ethics Support-osoitteeseen, eli käytännössä sitä sähköpostia, roolipostia lukee Harri, minä, Oikari, Raija. Ja sinne tulee aika paljon itse asiassa kysymyksiä, mitkä liittyy aineistohallintaan ja myös rahoitushakuihin. Me sitten niinku täältä kyllä ohjataan niitä sit näihin osoitteisiin. Et periaatteessa niinku meillä tiedeyhteisön pitäisi nämä polut tietää, mutta ei niitä nyt käytännössä kukaan voi tietää. Eli periaatteessa nyt ohjatkaa meille, niin me sitten nakitetaan noita eteenpäin. Eli koko Maria tosiaankin on aineistohallintaan liittyvien kysymysten asiantuntija. Eli jos te teette niitä tietoisia ilmoituksia esimerkiksi, ja siellä tulee seinä vastaan, niin Marian pakeille sitten. Rahoitushakuihin liittyvät eettiset kysymykset menee siis tuonne, mistä tuo RIS-lyhen tulee? Niin just, joo. TIP eli RIS, niin se meni. Mä rupesin miettimään, miksi tuossa on RIS eikä TIP, mutta joo. Eettisen ennakkoarviointi eli tutkimus eettisen toimikunnan tontin kysymykset menee eettisen toimikunnan se sihteerille kautta. Ja loukkausepäilykset, niin ne ohjeistetaan tai ne menee siis rehtorille sihteerin kautta tai kirjaamun kautta. Tämä on niinku sellaisella tavalla aika selkeä jako, mutta se meidän pitää tässä nyt saada se on itse asiassa mun ja Harrin ja Rajan tehtävä tämä niinku tavallaan tehdä meille yhteisöksi. Meidän täytyy varmaan ruveta jakaa sellaisia pahvikortteja, missä niinku nämä on niinku in future tosi selvät. Ja varmaan vessaan ruvetaan täplittämään kanssa niitä. Meillä on nyt, me pitäisi sanoa mitä, mutta joo. Ja tässä on tämä siis, että ihmistieteilu, luonnontieteilu, teknisillä tieteilu omat tukihenkilöt, ainakin nyt tälleen ikään kuin näin se menee, että käytännössä me tehdään siis yhteistyötä koko ajan. Et me ollaan ajateltu, että se on niinku tämmöinen niinku kolmikanta on näistä tosi hyvä, niin ei tule sit niinku meille myöskään, niinku, että me vahingossa kommentoidaan väärin tai tulee mitään niinku lapsuksia meiltä suusta ulos. Tämä on kuitenkin aika vastuullista kommentointia tämä tutkimusetikka, jos nyt näin sanotaan. En ainakaan halus rehtorin puhutteluun joutua sen takia, että on jotain hölmöyksiä laukonut. Tämä tukihenkilöjärjestelmä ei varmaan teillä kauhean tuttu ole, koska ei se oikeastaan meillekään ole kauhean tuttu vielä, kun me vasta aloitettiin nyt syksyllä, mutta on siis TENKin käynnistämä tämmöinen projekti, eli kaikissa yliopistoissa, ammattikorkeakoulussakin vissiin on omat tutkimuseettiset tukihenkilöt, joissain korkeakoulussa on toiminut jo pidempään, meille aloitettiin nyt. Ja meidän tehtävä on tätä tietoisuutta, mitä tässä nyt parasta aikaa levitellään, niin siis sitä levitellä. Ennaltaehkäistä tutkimusvilppiä, siis tämän tiedon kautta. Ja me myös viestitään näistä TENK-ohjeista, HTK-prosesseista ja näin poispäin. Mutta sen sijaan me me neuvotaan matalalla kynnyksellä ja ohjataan teitä eteenpäin ja tiedotetaan näistä asioista. Mutta meidän tehtävä suinkaan sitä taas ei ole ottaa kantaa siihen, että onko esimerkiksi tutkimusvilppiä asioita yliopistoyhteisössä tapahtunut tai siis silleen, että me vaan niin ohjeistetaan, että jos vaikka jollakin yksittäisellä tutkijalla tulee sellainen olo, että vaikka mun artikkelia on käytetty väärin jossain lähteessä tai julkaisuprosessissa, niin me sitten kerrotaan, niin kuin, että miten nämä prosessit menee, että tavallaan niin kuin, me ei niin kuin oteta sitä vastuuta, että me ruvetaan niin kuin sanomaan, että kyllä tämä nyt on niin selvä vilppi, että nyt te kyllä menette rehtorille. Että
se on kielletty.
Se on myös kielletty meiltä nimenomaan. Ja se ei, niin kuin, siis sehän nyt olisi niin kuin täysin epäeettistä, että me sitä tehtäisikään. Et siinä on niin kuin, siis, tavallaan TENK ohjeistaa sen, että miten ne järjestykset menee. Tuossa noita ping-juttuja muuten. Eli vastuullinen tiedesivusto löytyy tuolta TENKin alta. Täältä löytyy siis kyllä peruspalikat kaikkeen teidän vastuullisen tieteellisen toimivuuteen, uskaltaisin näin sanoa. Ja ainakin sieltä löytyy sit vihjat siitä, että jos sitä tietoa ei löydy, niin mistä te rupeatte sitä etsimään tai millä periaatteella. Eli opiskelijoille, varsinkin ja tutkijoille, markkinoikaa tietoarkisto, aineistohallinnan käsikirja on todella hyvä. Nämä on kaksi semmoista, millä mä kyllä näen, että tutkimuseettiset ja aineistohallinnalliset ja kaikki toiminnot te saatte kuntoon. Tietoarkistosta voitte aina myös kysyä. Mä esimerkiksi omat opiskelijat, en minä pysty ikimaailmassa niiden kaikki eettisiä keissejä hallitsemaan. Siis, että vaikka olen niin kuin siis tässä kohtaa etnologia ja antropologia, että tavallaan niin kuin meidän siivu koko tieteellisestä maailmasta on semmoinen pieni kapea polku, niin mä en silti pysty sanomaan, niin kuin, että miten nyt kuuluu jonkun blogeja tutkivan ihmisen toimii tiettyjen niin kuin alustojen osalta. Ja sitten kun niitä yhdessä pallotellaan, niin aika useasta se sitten viime metrin menee tuonne tietoarkiston asiantuntijoita kysyä sen neuvon. Että käyttäkää tuo valtakunnallisesti tuettu palvelu. Ja sieltä löytyy yleensä myös se ajantasainen tieto niin nopeasti kuin se nyt suinkin mahdollista on. Eli tuo aineistohallinnon käsikirja on tosi hyvää. Lisää noita ohjeita. Toi tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen, tämä kun nyt tätä rahoitushankeporukkaa, niin tutustukaa tuohon. Eli noi kannattaa noi hanketasolla sopii noiden ohjeiden mukaan ehdottomasti, niin sitten ei tule niitä eettisiä mahdollisia niin kuin naputusjuttuja, että joku tutkimusassari kokee, että hänen aineistoja on niin kuin väärinkäytetty. Eli kaikkien niin kuin hankkeessa työskentelevien ihmisten kanssa, jos te teette julkaisuja, niin tuolta löytyy ohjeet. Löytyy noin monella kielelläkin vielä. Ja sitten hei, tuo tiedeviestinnän suositukset on kanssa. Joo. Että kaikki löytyy myös in English tuolta. Tämä oli täydellinen ajatus. Minuutti aikaa. Onko minuutin verran kysymyksiä?
Sanoinko minä jotain siitä fyysisen koskemaan?
Hei, sano vaan, niin mä voin jopa...
Voisi jatkaa vielä tuolla lääketieteen nurkalla, eli mitä eettisessä toimikunnassa paljon käsitellään, niin on tämmöisiä fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä tutkimuksia. Mitä se fyysinen koskemattomuus on, tuntuu olevan vähän venevä käsite. Joidenkin mielestä se alkaa siitä, kun haastateltavaa kätellään, joidenkin mielestä se on vasta siinä vaiheessa, kun pelissäkin ihmisen tekemään reikiä. Eli jos tutkimus on sen tyylistä, että juoksutetaan ihmistä henkiheveriin juoksumatolla tai edes puoleen väliin tai otetaan näytteitä, on ne sitten verinäytteitä tai aivokuvantamista, niin tämän tyyppisiä asioita, niin sitten siinä on tietysti omat eettiset tuttunsa. Ja myös tämä, sanoisin tämmöinen oman tutkijan vakuutuksen hommaaminen sitä kautta, että se toimikunnan avustuksella on oikein hyvä pointti. Ja jos se tutkimus katsotaan lääketieteelliseksi tutkimukseksi, niin sitten tarvitaan myöskin lausunto sairaalan eettisellä toimikunnalla.
Joo. Kannattaa kyllä aina mietiskellä, jos olet tökkimään, että minne toimikuntaan joudutte. Että se, siinä tullaan tuon henkilökoskemattomuusjuttujen kanssa hyvin konkreettisesti tekemisiin.
Se on tutkimuslaissa, niin. Että mikä on lääketieteellistä.
Niinpä. Ja sen takia kyllä nämä on sellaisia asetelmia, varsinkin jos humanisti alkaa tämän tyyppisiä juoksumatta testejä tekemään, niin kyllä kannattaa olla sitä aika hyvin kärryillä, että mitä tehdään.
Että se on tavatonta.
Kyllä, niitä varmaan kaikkia löytyy. Mutta siinä kohtaa kyllä mä, että ohjaajan vastuu on kyllä aika kovaa mun mielestä. Että silleen välillä musta tuntuu, että ohjaajat kaikki ei ole ihan kärryillä kyllä, että mitä täällä yliopistolla ihan oikeasti saa ja kannattaa tehdä. Ja jos ihan niin kuin eettisissä asioissa palataan tuonne lainkirjan ääreen, niin joo. Pysyttekö te kärryillä, pakko kysyä, kun tästä tuli aika tämmöinen tujakka.
Vähän
kun mä kävin nyt kaiken läpi, mutta
joo, mutta lähinnä oli tämä ilmoitus. Olin itse asiassa vaan sen englanninkielisen termin oppinut tästä ilmoituksesta.
Niin se tietosuoja-ilmoitus.
Mikä ihme ilmoitus, että liittyykö se nyt tähän U-aseman käyttöön? Tai
kun siis se on tietosuoja-ilmoitus, jos se henkilötietoja käsittelee tutkimuksessa. Eli periaatteessa nyt on melkein aina tehtävä, jos jotain aineistoa kerää.
Joo, tämä on ollut just tämä, missä näitä säilytetään, niin on ollut aikamoisessa liikenteessä tässä kanssa. Että.
Joo, ja noi diat, mitkä on, niin nämä ei ole nyt mitenkään siis silleen suojattu. Että. Kunhan nyt annat mulle kunnia, niin niitä saa käyttää. Joo, ei noita saa ihan kyllä käyttää, ja siis se olisi suorastaan toivottavaa, että jos pystytte niin kuin tätä tietoutta sinne omiin tutkimusinstituutioihin ja laitoksille
vielä. Eikö siis toivokunnassa nuo aineistoselvitysasiat on niin tavallisempi, niin kritiikki iskee.
Et kaapis
niitä. Omilla tietokoneilla ei. Omilla tarkoitan ei yliopiston tietokoneita. Ei käy. Ja sitten tyypillinen lause, mikä siellä on, sanotaan, että aineisto selvitetään lukkojen takana. No mitäs me ei selvitetä lukkojen takana? Lumilapioita talvella ei riitä ollenkaan. Tarkemmin, kiitos.
Joo. Joo, toi on ihan klassinen meidän alan väitöskirja, kun rupeaa selaamaan, niin, ja varmaan aika monen muunkin alan niin, aineistot tutkija hallussa.
Hei, mulle tuli ihan just tämmöinen siis, hakijalta kysymys siitä eettisestä arviosta, että onko tämä nyt ok. Mun mielestä oli ihan hirveän hyvin tehty, mutta niin vaan oli lukon takana aineistot.
Mm.
Et sit se oli se yksi ainoa siitä aikuisykkästä hyvin tehdystä nopeasta, että lisää tuohon ihan oikeasti, missä ne sun failit on. Niin. Ja mikä siinä on niin. Se lukko ei nyt tässä ole.
Joo, ja tää on kyllä nämä lukkoasiat on tässä kyllä naurattanutkin kyllä mua jo kymmeniä vuosia, kun eri yliopistoissa olen töissä ollut, niin on niitä aineistokaappeja löytyy ja komeroitakin. Varmaan aika monestakin paikasta. Kassakaappi nimenomaan, jos teillä miettikää sitä, että siis mullakin on kyllä käynyt se mielessä, että pitäisikö omassa huoneessa jo ruveta olemaan sen kassakaappi pikkuhiljaa, koska lukot on semmoisia aika rimplukoita noissa meidän. Joo.
Sulla oli Milahti toi U-asema, että onko se, niin kuin se nyt se suosittu tai suositeltava paikka, mikä olisi mulla on kaikki S-llä, että onko se
joku? Jos se on Hakaan tunnusten takaa se S-ssä, niin eikö se niin ole? Siis eikä sillä asemalla tässä ole. Et se on niinku se tavallaan niinku se ensimmäinen tai helpoin, mutta sanotaan nyt, että jos nyt on hirmu isoja datamassoja, niin sitten kyllä tuonne
yliopistolevyasema.
Ja sitten on, niinku, siis niitähän on, kun mä en tätä puolta itse hallitse, siis että niitähän on ihan teknisiä niinku aineistosäilytysympäristöjä kyllä kanssa olemassa, että siinä sitten tuonne. Varmaan IT-tuki on siinä sit se osoite, eikö niin, mistä kysytään sitten näiden niinku aineistosäilytysympäristöjen tai Marjalta itse asiassa.
Siinä on siinä tutkijan peruspalvelupaketti, niin siinä on ihan siis sellaisia, että tässä kaavake, jolla voi anoa niitä säilytystiloja ja muita.
Joo.
Täytyy
sen lisätä tuonne. Laita itse asiassa mulle vielä toi, niin mä en hommat
tuonne.
Keskitetysti joo. Ja siinä on melkein, että se koko Maria joka tapauksessa, kaikki niin kuin aineiston hallintaan liittyvät kysymykset niin Marjalle, koska tässä niin kuin siis nämä ihmiset siis nakittaa kysymyksiä eteenpäin. Et eihän Marjakaan nyt siis sitä tekniikkaa nyt osaa neuvoa muuta kuin, että se kertoo, että täältä se tieto löytyy.
Peruspalvelupaketti on mun mielestä silleen hyvä, että siitä pääsee aika nopeasti kuitenkin, että jos ei nyt muuta kysyttävää ole, niin se voi anoa niitä.
Niinpä, kyllä.
Niin, Piina Akatemian HOS meitä auttoi. Aineistohallintasuunnitelmissa Juuso Marttila.
Joo, joo Juuso kanssa, kyllä.
Heillä on tämä researchsupport.oac.fi osoite.
Joo, ja Juuso on siis nimenomaan siis vielä, joo, kyllä, joo. Nimenomaan.
Joo.
Joo, joo. Ja mä en ihan tarkka tiedä, missä Maria ja Juuson niin asiantuntijoiden raja menee. Että siis, et kyllä se sieltä sitten, niin se, et tavallaan niin kuin, että uskollatte vaan niin kysyä, niin sitten kyllä tässä niin kuin näiden polkujen pitkin niin teitä neuvotaan. Et, joo.
Vielä kysymystä. Sä puhuit näistä ulkomailla, tai että mainitsit, että olet tehnyt ulkomailla tutkimusta, niin heti tartuin siihen, kun se on semmoinen iso kysymys omassa tutkimuksessa. Ja nyt tämä, että nämä yhteistyötahot on EU-ulkopuolella.
Mm.
Ja tilanne on hirveän kompleksinen, koska nämä nimenomaiset maat on sellaisia, joissa ollaan hirveän liberaaleja ja niin kuin suostumuksella kaikki, esimerkiksi tutkimusjulkaisuja, niissä näytetään videoita lapsista, joka ei sitten ollenkaan istu niin kuin meikäläiseen kulttuuriin, mutta se on ollut sellainen vääntö, ja nyt mä niin kuin mietin sitä kohtaa, koska nyt niin kuin meidän sen tietosuoja niin kuin sen pohjan mukaan pitäisi ilmaista se sillä tavalla, että nyt on niin kuin tiedonsiirto, jos tiedonsiirto tapahtuu EU-ulkopuolisiin maihin, että onko niin kuin komissio hyväksynyt sen tietoturvan tason. Ja tämä on mielestä lause, joka mä niin kuin yritän miettiä, että miten mä sen teen, että mä niin pelottaisi mun mahdollisia osallistujia täällä Suomessa. Toisaalta kertoisin, niin kuin se asia on. Et mä en tiedä, onko sulla tähän jotakin. Siis mä nyt oon ajatellut sen kuvata sillä tavalla, että me tehdään tutkimusyhteistyötä, jossa mä oon aina itse mukana. Mä niin kuin, siis mä kysyn, mun kysymys ehkä liikkuu tähän siirtämissanaan. Et mikä on aineiston siirto EU-ulkopuolisiin maihin? Ymmärrättekö te sen sillä tavalla, että jos tehdään tutkimusta ihmisten kanssa, jotka ei ole suomalaisia, tai EU:n ulkopuolella, niin saanko mä tehdä sitä? Saako joku? Tai miten se tänään täytyy tehdä?
No tuossa on varmaan se Juuso nyt se, tai Maria, se asiantuntija. Toi on siis, noi on vähän mutkikkaita, siis, mutta kyllä niihin niin kuin siis...
Siis, otit tuon esiin, mun piti sanoa siitä, että niin kauan kun on EU:n sisällä, niin okei,
kaikki on tosi selkeätä, niin on.
Sitten heti kun on tutkimusyhteistyötä, aineiston siirtämistä, tämmöisiä asioita, niin se on aina se.
Joo, ja siinä, on, ja siinä on varmaan siis kirjallisilla sopimuksillahan nyt niin kuin, se pitää tehdä siis nämä sopparit joka tapauksessa, koska meillä mullakin on yksi väikkäritekijä, siis milloin niin kuin, ei ole siis kysymys on silleen, että aineisto hän kerää omaa väitöskirjatutkimuksia, mistä tamperelainen tiimi käyttää sitä aineistoa myös, niin, sit, niin kuin organisaatiot teki keskinäisen sopimuksen. Eli tässä kohtaa niin kuin, se menee sitten itse asiassa meidän lakimiespalvelujen kautta tämä asia, niin kuin, että sitten tehdään sit sopparit niin kuin niistä aineisto. Eli tavallaan, että jos, eiköhän se nyt tässäkin kohtaa henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle, siihen on niin kuin proseduuri olemassa, ja siitä mä en osaa sanoa, että mikä se proseduuri on, ja se ei nyt tavallaan mun tarvitse tietääkään sitä. Eli Marialta kysymään, että on ensimmäinen näissä jutuissa.
Sekin, että se mihin, niin se voi vaikuttaa siihen asiaan, että menee Yhdysvaltoihin tai
niin, Etiopiaan. Tai nimenomaan, niin, nimenomaan. Joo, kyllä, kyllä. Joo, mutta en mä nyt ota nyt mitenkään erityisen vaikeana asiana kyllä nää. Että se vaan sovitaan ja that's it. Ja joo.
Mulla tuli mieleen, että on vielä niin kauan sisällä näissä eettisissä asioissa, niin kun puhutaan siitä, että eettinen toimikunta antaa lausunnon, niin mitä tämmöinen lausunto pitää sisällä? Niin kuin nämä yleisesti. Mitä siellä niin kuin todetaan?
Sen päätös on minun puolta. Tyypillisesti siis se tarve on usein sitä varten, että kirjantaa ja artikkelin julkaisuja edellyttää sitä. Se on tyypillistä.
Niin, nimenomaan, että se on niin kuin tavallaan, niin kuin, että se täyttää sen yliopiston hyvän tieteellisen käytännön valvonnan kriteerit. Lausunto siitä.
Tenkit
asettamat, nimenomaan.
Asetelma on tietynlainen, on pyydettävä.
Niin on.
Ja siinä arvioidaan noin lyhyesti sanottuna, korjaa jos olen väärässä, sitä, että siinä arvioidaan mahdolliset riskit ja haitat tutkittaville siinä tutkimusasetelmassa. Ja verrattuna sitten siihen niin kuin uuteen tietoon tai näin, mitä siitä saadaan.
Nimenomaan.
Että se on edellyttää toimikunnan jäseniltä luultavasti aika paljon keskustelua ja semmoista arviointia, koska siinä ei ole tehtävissä semmoista matriisia, että klik, näin, joo, tämä on
toi on ylikäyvä tässä kaikessa. Jos tässä tulee semmoinen olo, että jotkut asiat on vähän epäselviä tai jotain muuta, niin ne on oikeasti. Tässä on hirveästi harmaita alueita, tavattoman helppoa keksiä esimerkkejä mistä tahansa kohdasta tässä, missä ei olekaan niin selvää, että
on se. Siis mä just itsekin olen tässä ajatellut, että jotenkin, niin kuin, no mulla on tänä vuonna pieni porukka maisteriseminaari, sitten se on 8 ihmistä, niin kaikki sen kohdalla me niin kuin käytetään keskustelua aika paljon sitä aikaa, kun ne keissit on aina erilaisia, että aina sieltä löytyy se, ja opiskelijat tekee niin mielellään tuolla sosiaalisen median channeleissa sitä hommeli, niin ei siihen niin kuin löydy yhtään semmoista selvää, että sillä jos kaikki teki Suomi 24 sitä hommaa, kun sinne on sopparit olemassa, niin olisi hirmu helppoa tämä sosiaalisen median tutkiminen, mutta kun se on niin kuin sinne millipromille sit koko nettiavaruudesta, niin tavallaan niin kuin siitä ne ongelmat alkaa. Ja kyllä niin kuin tuolla koko Marjan pakeilla ollaan istuttu, minäkin olen varmaan istunut, varmaan pitäisi työaikaa pistää siis tuon eettisen neuvonnan osuus ihan erikseen nykyään jo, ja aineistohallinnan neuvonnan osuus, paitsi että omien niin kuin, rahoitushakemusta ja muutenkaan joutuu sitä puolta vääntämään, niin sitten jo kaikki sen ohjattavan kanssa sitä väännetään, että ei se niin kuin, siis silleen, että se on aika hankalaa, mutta sitten kyllä ne niin kuin, sit, tietyllä tapaa niin kuin, aika nopeasti ratkeekin, kun lähtee vaan sitä tietoa etsimään, että ei se niin kuin, silleen, mikään niin kuin, hankala homma sitten kuitenkaan olekaan.
Aihepiiri, jota ei ole tässä tullut esille, että eettisessä toimikunnassa silloin tällöin joudutaan miettimään, niin on taloudelliset riippuvuuskysymykset. Jos ollaan tekemisissä vaikkapa firmojen kanssa, opinnäyttöjen tai tutkimuksen kanssa, voiko toimitusjohtaja, olla ohjaaja tai jopa opettaja tai jotain tai vastaavaa. Tämän tyyppisiä asioita tulee eteen, niin kun jokainen ymmärtää, niin siinä voi ongelmia olla. On hyvä selvittää etukäteen.
Niin ja siitä varmaan toimikunta sitten lausuu jotain. Oletteko tullut ajatelleeksi, että...
Juuri näin.
Siinä tuli ainakin niin kuin tapaan säilytys niin kuin, että miten se, että jos siinä on niin kuin tietosuoja materiaali. Niin ainakin sitä mun mielestä Juusolta sai aika hyvää vastauksia ja yliopistolakiin, mihin tuli niin kuin hyvin tiukka vastaus siihen, että miten ihmiset pystytään tekemään.
On se.
Jos nyt vaikka kuvitellaan, että mulla olisi firma, silloin joku uusi tuote, niin mä haluaisin tehdä siitä tieteellistä tutkimusta siihen tuotteeseen. Oikein henkilöstä sitten tekemään jäämistä. Tai sitten minulla olisi vielä joku opiskelija, jota mä ohjaan siinä. Keksii sitten jotain epäkohtia tai jotain muuta. Tässä on helppo keksiä kysymyksiä, se tulee ihan selkeitä ristiriitä. Näitä on.
Tähän liittyy vielä näihin hakemusten muotoihin, mutta ilmeisesti on semmoinen, joka kannattaa myös EU-hakemuksessakin nyt erityisen tarkasti laittaa, kun tässä välissä on tullut nämä uudet säädökset. Tämä on hirveän selkeä sille, että tästä nyt tietää suunnilleen, mitä sinä pitää niin kuin, tavallaan Suomen osalta ja niin kuin hankkeen koordinaattorina panna, mutta pitäisikö siihen sitten jotenkin vielä lisätä niin kuin näiden konsortion edustamien maidenkin jotkut vastaavat dokumentit, vai riittääkö sitä alea-tasoon?
Se on varmaan siis kysyttävä sieltä rahoitusinstrumentilta neuvoa tuossa kohtaa, että mikä on niin kuin siis sen niiden...
Silläkin tuntee tämän niin. Komission ohjelma.
Tietyissä rahoitusmuodossa siellä pyydetään osallistujamaiden käytäntöön.
Niinpä.
Et noin. Siltä osin, kun se tutkimus niissä maissa tapahtuu tai kerääminen.
Ja aika yleisellä tasollahan se sitten väistämättä menoi siis ihan niin kuin, että perustiedot, joo nimenomaan, ja että antaa sen kehyksen, että mihin sen pitää sen tiedon vastata, niin, kuin, niin eikä se sitten niin kuin. Mutta se menee tietenkin noin, että mitä sitten vaaditaan, menee rahoittajakohtaisesti, että.
Mun mielestä, miten sitten jos on niin kuin, että esimerkiksi gradun tekijänä töissä jossakin, vaikka tehdas, kaivos, ydinvoimala, tutki sen vaikutuksia, kerää graduaineista. Sen, missä on töissä työnantajan ympäristövaikutuksista. Mm. Onko se eettistä?
No on se eettistä, jos se tehdään oikein.
Tämä on aika raju teema.
Joo, kyllä mä niinku siis tietty, joo, siis kyllä tuossa mennään kyllä vahvasti sinne alueelle, että varmaan noin eettisen toimikunnankin ei sitten olisi pitänyt läpikäydä. Siis lähinnä ehkä silleen, että jos puhutaan niinku siis vaikutuksista joo paikallistasolla ja siellä yksityiset ihmiset heittäytyy kritisoimaan vaikka jotain, tai en mä tiedä mikä tämä nyt oli, mutta puhutaan nyt ydinvoimalasta ja sen vaikutuksista paikallisyhteisöä, siihen väistämättä kytkeytyy poliittinen toimijuus ja kaikki henkilötiedot rupeaa hyvin nopeasti, jos puhutaan nyt Loviisasta vai missä näitä ydinvoimaloja Suomessa on, niin siis joo, tämä on kyllä tämä aika mutkikas eettinen keissi on.
Sitten tuo suora verrannollinen siihen, jos meillä on sosiaalityön opiskelijat on töissä niissä yhtymissä, joista ne tekee tutkimusta
joo.
Tai asiakkaiden kokemuksista tai kohtelusta, totta kai he tekevät sitä siellä työpaikoillaan ja työnantaja toivoo, että siellä tehdään tutkimusta. Mielellään vielä niin, että ne...
Työnantajan pitää yliopisto sopii ne.
Niin, työnantajalta yleensä haetaan se tutkimuslupa.
Joo, nimenomaan. Ja miltä se oli tietoa saa käsitellä ja näin. Ja sitten tietty sit vielä työntekijöillä on se oma sit henkilökohtainen suoja siihen päälle. Että lomakkeita... Tai ei siinä siis tutkimusta voi tehdä periaatteessa mistä vaan, jos siihen niin kuin on asianomaisilta tarvittava lupa. Ja tehty tutkija sit pitää aina arvioida sit sitä, että no lähipiiriasiathan tässä mun mielestä on niin kuin siis kaikista hankalin asia tässä tutkimusetiikassa, että miten sen ihmisen niin kuin se asia pystytään suojaamaan, että se on tosi hankala asia. Tämä mun mielestä kaikista hankalin, että vaikka se antaa sitten oman siis luvan itse, niin tavallaan, että se haastateltava tai esimerkiksi haastateltava tai tutkittava ymmärtää sen, että se tieto on sellaista, että se ei niin kuin sit sen vaikka perheenjäsenten niin kuin yksityisyyttä niin kuin kyseenalaista tai näin. Että tämä tulee, niin kuin, mä esimerkiksi te olen tutkinut tuota perheyhdistämisiä, niin, kyllä mä niin kuin sellaisella tavalla niin kuin tajusin sen ihan niin kuin oman tutkijuusvastuun ja vastuun myös perhettäni kohtaa siinä, että jos se kakkalasti kirjoittuu aina tämän postilaatikosta, niin se ei ole enää mun asia, vaan se on perheen asia. Että näiden henkilötietojen suojaaminen niin kuin ihan väestörekisterissä niin kuin omalta osalta on hyvin pieni keino suojata tässä maailmassa yhtään mitään. Että sitten kun näkee mun autorekisterin, niin sieltä saa sitä aika paljon jo mun tietoja kaivettu hyvin nopeasti. Että tässä on, niin kuin, tämä on tosi mutkikasta siis joistakin keissin takia, jos puhutaan jostain netin vihapuhasta ja tämän tyyppisistä asetelmista, niin, ei nämä ole niin kuin, siis mun mielestä niin kuin, tavallaan turhaa jupinaa silleen, niin kuin internetin aikataululle aikakaudella se, että asioita pitää miettiä hyvin tarkkaan.
Niin silloin voi tutkimuskontekstissa olla, että meillä olisi, jos on ESR-rahoitteinen hanke, mä tarkoitan nyt ihan näitä Euroopan sosiaalirahaston, jotka on kehittämishankkeita ja tutkimushankkeita.
Joo.
Ja niissähän kysytään ihan hirveän tarkasti ihmisiltä, siis kaikilta, jotka saa osallistua, siellä kysytään jopa perheen tulotasot ja osoitteet ja ihan
niin.
ja hirveän tarkasti, mutta ne ei tule siis meille ne tiedot, vaan ne tulee sen hankkeen toteuttajille, mutta me ollaan niin niissä mukana ja sitten me halutaan samalla niitä ihmisiltä suostumuskirja, että me saadaan käyttää niitä vaikkapa niitä yhteisiä työpajakeskusteluja, jossa asiakkaat tuo kokemuksia, niin, kyllä siellä aika kategorisesti sit kieltäydytään kirjoittamasta sitä suostumuskirjettä samaan aikaan, kun toisella lomakkeella on kysytty näin tarkoittaa, vaikka meillä ei ole mitään tekemistä toisesta, mutta niin. Ei nyt enää luota siihen.
Joo, ei, ja kyllä toi.
Jonkin hallinnoi tämmöinen niin. Yliopistolle. Se on heille kuitenkin niin kuin yhtä ja samaa järjestelmää. Että
niin, se on
ihan ymmärrettävää, että ihmiset sanoo, että joo, mä en nyt ihan usko.
No ei, että kyllä toi niin kuin, tavallaan niin kuin, että tarpeettomien henkilötietojen keruu
niin.
Ei ole perusteltua, tai mutta se pitää perustella.
Me ei sitä kerätty, vaan se on.
Joo, mutta tietty se on tuon tyyppisten hankkeiden kanssa, niin siinä kannattaa tietty sitten niin jarru lyödä kyllä. Tai tavallaan niin kuin mun mielestä niin kuin tässä kohtaa niin kuin meidän lainsäädäntö ja yliopisto edellyttää sitä jotenkin, että niin kuin, että se pitää tietää, että mitä se henkilötietojen keruu on. Ja sitten niin kuin, kyllä meillä oikeus vaatii niitä rajoituksia. Niin kuin siis, että se on, noin on tosi hankalia siis, mutta
se on se rahoituksen ehto ESR:llä, että
niin.
Pystyy
niin
että se on kohdistunut se hanke niille ihmisille.
Joo. Mutta sopimukset siis muovataan sen mukaan, että kunhan, niin, kunhan siis, niin.
Ei,
joo, toi on nyt sivujuonen, mutta on, niin. On toi hankala. Kyllä mä ymmärrän siis aineiston kerun kannalta, toi on tosi, että en minäkään nyt haluaisi olla, niin kuin, että mun pitäisi nyt kertoa siis niin kuin kaikkien mun perheestäni tai rahan käytöstä tai muuta. Että mä olisin niin kuin, vaan antaisin haastattelu jollakin niin kuin porukalle, niin joo.
Siis ne on tämmöiset, jos ollaan niin kuin ihmisten myös aktivointitoimenpiteet. Ja sen yhteydessä tullaan
niin tilaisuuksiin,
niin
siinä on tämmöiset tilat. Joo.
Täyttää. Joo.
Ja sitäkin
pidetään niin kuin
EU-vaatimuksena, niin
EU-vaatimuksena vaatii. Niin. No, nämä on sitten vielä asia erikseen. Niin. Joo. Mä jäin nyt kelailemaan näiden aineistojen siirtämistä. EU-maiden ulkopuolelta. Mä olin tosiaan kiivaasti tällä tavalla, että mä yritin kaivaa yhtä lähdettä, jossa tästä asiasta niin en mä kyllä tiedä. Jos ajatellaan sitä, että missä niitä saa säilyttää, missä niitä saa kuljetella,
niin.
Niitä tietoja,
niin.
Ja aineistoja,
niin.
Ja se pilve ei saa käyttää, siis
niin, onko tuo niinku, niin, että onko tämä vielä fyysinen siirtäminen, se putki, missä ne aineistot siirtyvät, eikö se niinku konttina vai jotain väylä pitkin ja sitten tietty sit vielä on sit se, ja se siirto ja käyttö siellä toisaalla. Niin, toi on tota, niin.
Tämähän on ihan kauhean hankala, jos ajatellaan, että täälläkin on niin tiukka, että vain siellä yliopiston levyasemalla.
Niinpä.
Jollakin tavallahan sinäkin menet sinne AUSEihin.
Niin. No mulla on tietty VPN siinä, niin kuin mä yritän sitä käyttää. Ja...
Niin, no siis sillä miettii jossain niin kuin viime ajolla, niin se
tapan määrä on aivan järkyttävä, niin, niin sitä ei niin kerätä sinä aikana edes siirtää.
Ei, sitä niin, siinäpä. Niin, mutta tota, meillä oli, toi oli yksi hyvä esimerkki, kyllä ihan niinku siis faktisessa datasiirrossa oli toi meidän STN-hanke, siis toi lastensuojelun menneisyys, kun siinä oli niinku siis niin järjettömän, siis kun se oli niinku lähtökohdiltaan niin vaikeaa se data, ja, tota näin, ja siinä ei nyt siirretty sitä mihinkään muualta, kun rautatieasemat tuonne helallukittuun tilaan, niin tota, meillä oli siis kyllä niinku kaikki koneet oli siis sellaisia, missä sitä dataa käsiteltiin, niissä ei ollut nettiyhteyttä ollenkaan. Ja tota, ne oli siis sellaista salasanaa niin kuin suojausten takana, että siihen ei niin kuin siis pystynyt millään kirjautumaan. Ja hyvä kuin oli, koska siis sinne tilaan, miksi ne aineistot oli, niin murtauduttiin. Et varas vei ne koneet sieltä, mutta kun ei niihin koneihin pystynyt kirjautumaan millään muotoa, niin siis tavallaan koneet, mille ei pystynyt tekemään mitään. Että varmaan sunkin kohdalla siis, että siis IT-tuki ihmisethän tuossa silleen jälppaa sitten. Ei. Sitten eikä helppoa.
No joo, mä niin kerrankin tästä juttua täällä, mutta siis siihen ei ole nyt tällä hetkellä mun ymmärtääkseni mitään ratkaisua, koska ne on videoita ja VPN-yhteys ei toimi.
Niin se ei toimi, siis se on, niin, niin se on.
On semmoinen pausetila, odottelemme jotakin.
Niin. Joo, tämä on kanssa, niin tämä on kyllä tämä datamaailma on tämmöistä. Mutta kai siis sit voi käyttää jotain kansainvälistä palvelua, mikä sit kantaa sen niinku, mitä nämä nyt fyysisesti niinku, kuriiripalvelu, siis kallista se on, mutta ei kai siinä ole muuta vaihtoehtoa. Ja ne, sittenhän siinä on niin korkeat ne vakuutusjutut, että et tavallaan se sit niinku sen siirron ajan. Ja sehän itse asiassa täytyy muuten siis niin nimenomaan tehdä, että siinä on sitten joku, mitä nämä nyt on, millä kuljetetaan. Kyllä niillä on siis varmaan näihin olemassa. Eihän tämä nyt ainutkertainen tilanne ole tuolla yritysmaailmassa. Nyt tuota dataa siirretään paikasta toiseen, niin kuin, että se on kallista sitten siinä kohtaa, mutta niin se täytyy tehdä varmaan.
Tätä varmaan kannattaa pitää esillä, koska nyt se tietosuojelaki, joka on presidentillä tällä hetkellä, niin siellä ei ole erikseen mainittu tieteellistä tutkimusta ja sitten ikään kuin sen lain soveltamista siitä näkökulmasta. Mm-hmm. Joten tiedeyhteisö joutuu kyllä näitä käytänteitä itse luomaan.
Niin ja se on.
Ja itse siis soveltamaan sitä lakia. Voisi mennä tietysti oikeuskäytännönkin kautta ja varmaan meneekin osittain. Mutta että näitä on pakko ruveta miettimään.
Joo. Joo. Niin ja se on. Mutta tuommoiset asiat on tietysti se datahallinta, varsinkin jos niinku on tällä hetkellä vielä tilanne epäselvä, niin tota sehän pitäisi sitten vaan kirjoittaa, että on niinku asia, mikä tota on tässä nyt niinku tässä hakemusvaiheessa, sitä ei ole pystytty selvittämään vielä millä tapaa, että tietoturvallinen siirto tapahtuu, että ei siinä niinku tarvitse nyt alkaa hermoromahdusta saamaan, ettei nyt niinku pysty siihen sanoa, että joku ohjelma sen tekisi tai kuljetuspalvelu, vaan se tota kirjoitetaan sitten niin, että se on niinku yliopiston kanssa nyt niinku selvittelyn alla, miten se tehdään.
Tuossahan on yksi ihan hyvä vaihtoehto, mitä
siinä lastensuojelun menneisyydessä olette käyttäneet. Niin se oli siis joo, ja se oli tavallaan halpa ja helppo ja niin kuin aitokonikkarit sen teki niin, että se niin kuin toimi näin. Ja, tota, ja sitten sieltä niin kuin dataa siirrettiin välittömästi siis tuonne siis meidän suojatun asemille. Et se oli, niin kuin, mut kun kuitenkin piti rautatieasemalta auton kanssa käyty ympäri Suomea tekemään haastatteluja, niin kun sitä dataa ei voinut siis niin kuin laittaa minkään väylän kautta menemään. Ne oli siinä, että varmuuskopiot tietenkin oli sit vielä niin kuin kassuljetuilla kovalevyillä ja tutkijat kantoi ne sit välittömästi sinne ja näin, mutta tosiaankin siis tämä oli niinku tosi hyvä esimerkki, että sinne tilaan murtauduttiin. Niin kuin Harri sanoi, että se suojattu tila ei niinku takaa yhtään mitään. Lukkojen takaa oleva tila ei takaa. Ja näin, että siinä kohtaa sitten, että jos se olisi ollut se oma läppäri, mikä tuossa noin vaan mäkkäri aukeaa ja siis bla 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 kansiorakenne siellä, niin se olisi ollut siinä sitten. Ja siitä oltaisiin oltu aika pahas pulas yliopistona, koska tilaajana oli siis vielä siis ministeriö. Ja sinne oli vielä annettu hyvin tiukat niinku. Ja siis se kävi vielä sen toimikunnan myllyn läpi tänään, että ja siis se tieto oli vielä siis sen luontoista, että sitä ei todellakaan olisi voinut vuotaa, että kun siinä on ihmisten niin kuin, terveyshistoriat tulee niin kuin elämäkertaan. Siis todellakin, että se olisi ollut ihan karmeeta, että luojan kiitos, ne oli niin kuin hankkeessa niin kuin kärryillä ja tämä kaikki oli tehty ja tutkijat oli myös tehnyt sen ihan oikeasti, ettei ne niin kuin ollut ajatellut, että huomenna sitten, että nämä on niinku äärimmäisiä esimerkkejä, mutta niinku kaikki on mahdollista.
Miten hyvin te arvioitte, että tutkijat on, niin kun, siis vanhemmat tutkijat varmasti tietää, mutta nuoremmat ei näistä eettisistä?
Nuoremmat tutkijat tietää, mutta vanhemmat ei.
Ai niin päin.
kyllä se, tai ei se nyt ole mikään vanhemmilla tutkijoilla on tietty, mutta se on, joo, tästä lainsäädäntöä tämä nyt nämä jutut musta tuntuu, että ne kirii vähän niin kuin semmoisten vanhojen niin kuin tuttujen käytänteiden. Niin kuin. Mut kun meillä on ihan luvattoman paljon, siis, eikä se koske Jyväskylän yliopistoa, vaan siis niin kuin, koko maailmaa niin kuin luvattoman paljon tutkijoita, mitkä viis veisaa, kun ne tekee niin kuin aina tehty. Että tota, sehän on niin kuin vähän karmosevaa. Ja tavallaan niin kuin se just se, siis kun sehän, niin kuin, mua niin kuin ainakin itseäni niin kuin huolestuttaa, että ymmärtääkö kollegat, niin kuin, vaikka nyt tässä meidän omassa yliopistoyhteisössä, että tavallaan niin kuin, että kun ollaan henkilötietojen kanssa tekemisissä ja yliopiston palveluksessa, että, niin kuin, että mikä vastuu meillä on niin kuin siitä. Ja varsinkin sit, kun ollaan niistä opiskelijoista, niin kuin, kun opiskelijat on itse niiden rekistereiden ylläpitäjiä, ja me ollaan vastuussa niistä opiskelijoista, että ne tietää, miten se tehdään. Niin jos se rike tulee, niin ei se opiskelija siitä joudu syytteeseen, jos se ei tiedä, miten sen pitää tehdä, vaan sitten se kohdistuu niin kuin tähän fingeruusiin, vaikka niin kuin maisteriseminaari pitää jää, jos se ei ole niin kuin muistanut informoida. Et se informointivelvollisuus niin kuin tässä kohtaa on mun mielestä se, että tota, se pitäisi niin kuin saada tonne, kotiutettu tuonne joka ikisen tota, henkilökunnan jäsenen päähän, niin sitten se lähtisi pelittää tuolla.
Että, vaatimus.
Se on vaatimus nimenomaan. Sen, minkä mä oon tässä nyt syksyn koulutuksessa silleen, niin kuin vähän niin kuin vanhan ollut, että Ai miten harjoittaa, että hoitella tämän hommat yliopistolla. Se on vähän sellainen pelottavakin ajatus, että tavallaan, niin kuin, että meitä tukihenkilöä niin kuin ikään kuin edellytetään, että me tässä.
Siis ihan kaikkia, siis se menee näin se kirjaus, että ohjeen allekirjoittaneen, se on sellainen sitoutumissysteemi. Tutkimusorganisaation vastuulla on huolehtia siitä, että sen tiedeyhteisöön kuuluvat tutkijat tuntevat ohjeet ja noudattavat siinä kuvattuja eettisiä periaatteita.
Niin jo.
Ja se on pieni.
Ei se ole pieni. Ei. Että tavallaan se tiedottaminen on se, niin kuin, miten tämä nyt nykystrategia on, onko se nyt outputtia? Eikö niin kumpaa se nyt on tässä kohtaa? Puttia kuitenkin. Siis että, niin kuin, tavallaan me nyt jotain puttia täällä työnnetään. Ja tavallaan sit se, niin kuin se yhteisön toiminnan niin kuin, siis se seuranta ja vastuuttaminen, niin kuin, siis, että kun siinähän on sitten ne ohjaajat. Ohjaajat tota, siinä. Että se on niin kuin, aika niin kuin monimutkainen kattava asia. Tota, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että niinku tämäkin slaidisarja silleen, että mäkin kun tätä rakensin tässä nyt näitä muutamia koulutuksia varten, mitä mä tässä nyt on syksyn aikaa pitänyt, niin kyllä siinä saa ihan tosi sapistella, että niinku saa nämä asiat niinku kasaan. Ja sitten niinku edelleen niinku näkyy, niin tässä edelleen on kaikkea, mitä pitäisi olla ja näin. Että kun tämä on niin hirmu tavallaan laaja niinku kenttä, mutta toisaalta, niinku, että kun nyt nämä perusasiat saisi edes niinku menemään, että ihmiset lähtökohtatasoisesti tietäisi, että mistä tieto nyt edes löytyy, niin ja ohjaajat kantaa sen vastuun myös siitä, että ne opiskelijat niin kuin ymmärtää sen. Kun mulla on ainakin oma henkot siis ymmärrys niin omien oppilaiden kanssa siitä, että kyllä ne sitten niin kuin, että jotenkin me kyllä kasvatetaan tosi ammattitaitoisia tutkijoita kyllä, koska nuoret tutkijat varsinkin, niin ne ottaa nämä niin kirjaimellisesti, että tota, melkein välillä on silleen, niin kuin, että voi Jeesuksen pyssyt, että nyt voisi vähän rauhallisemminkin ottaa, että ne niin kuin sitten kääntää jo kaikki sen kiveen ja kannon, kun ne pelkää, että ne joutuu johonkin korvausvastuuseen tai muuta vastaavaa, että
suurin osa tästä nyt on, mitä säkin olet puhunut ja mitä muuta täällä puhuttu, ne on sitä eettisen toimikunnan tonttia. Eettisten tukihenkilöiden meidän kohtali, niin se on sitä reilua peliä tutkijoiden puolesta.
Me ollaan vähän niin kuin ne ei me ollaan erotuomareitakaan, vaan me ollaan niitä tiedottajia siellä Hekismatsissa. Mutta en mä tiedä sille, jotenkin musta tuntuu, no se varmaan on vähän alakohtaistakin, mutta jotenkin kyllä kato tutkimusetiikka nyt alkaa olla silleen jo, tai mä nyt ainakin toivon, että se alkaisi olla silleen niin kuin ymmärretty, että se nyt ei ole mikään niin kuin ylimääräinen rimsuke, mikä sitten se varsinaisen tutkimuksen perässä seuraa, vaan siis tutkimusetiikka ensin ja sitten vasta se tutkimus, että se on niin kuin se hyvän tutkijuuden niin kuin mitta on se, että ymmärtää, mitä se etiikka ylipäätään tarkoittaa ja miten kaiken kattava asia se on, että mäkin muistan silloin aikana, kun ne akatemian tota, hakuohjeisiin tuli se otsikko X.3 sinne tutkimusetiikkaan. Oli sellainen kyllä, mäkin muistan kyllä se kaikennäköisiä höpinöitä tuli laiteltu silloin alkuvaiheessa, kun en määrtynyt yhtään, mitä sinne pitäisi nostaa. Että mä nyt ainakin nyt, kun te olette rahahakijoita, niin ymmärrätte tavallaan, niin kuin, että nämä on ne asiat, mitkä liittyy tutkimusetiikkaan ja ne on niin kuin, hyvin niin kuin sellaisia niin kuin perusprinsiippejä kuitenkin. Ja tavallaan rahoittajat, jos pyytää tutkimuseettisiä selvityksiä, niin se on nimenomaan se, niin kuin, että ne on niin kuin aineistohallinnan tason asioita, ne tutkimuseettiset jutut. Että tavallaan niin kuin ymmärretään, että mitä se data ja henkilötietojen kanssa touhuaminen tarkoittaa.
Niin, kyllä se HTK on siinä siis hyvä tieteellinen käytäntö. Tulee aika rajusti vastaan, että jos sattuu siinä mukaamaan,
siinä menee sitten.
Akatemia on 3 vuotta hakukierrossa.
Niin on, ja sitten maine tiedeyhteisössä vähän niin kuin heppo day. Ellei niin, sitten sattu...
Jos miettii vaikka tätä väitöskirjaa tehdessä, että niin sen mukaan, niin sehän on hyvä sitten kuvalle, koska niin, ei se kohtukaan.
Ellet sä sitten ole joku äärinarsisti, että sä pystyt koko tiedemaailmaa pyörittämään ympärillä, että näitähän täällä maailmassa riittää, mitkä silleen niin kuin tunnetusti tekee kaikkea, mitä huvittaa, ja silti ne ei ole koskaan kiinni sitten. Mutta tavallaan niin kuin mä nyt luulen, että Tenkkikin tavallaan nyt on ottanut niin kuin tiukan kannan tähän, ja tavallaan niin kuin yliopistot on ottanut niin tiukan kannan, että nämä HTK-prosessit on kyllä nyt alkaa olla siinä nyt kehityspisteessä. Että kyllä mä niin kuin toivon, että nämä viimeisetkin häröilijät tuolta niin kuin saadaan niin, kuin niin sanotusti käpäällä lautaa, ja mun mielestä se olisi niin kuin... Tai se on niin kuin siis... Se on se kaikkien meidän toivomus, että tavallaan semmoiset niinku fuulalla pelaajat saataisiin myös kiinni, että se on sitten kaikilta muut pois.
Ne HTK-asetus, jotka on meidän tonttiin tästä eteenpäin, niin tuota, nehän on niinku tämmöisiä hyvällä kotikasvatuksella hoidettavia asioita. Mm. Älä valehtele, älä varasta,
älä lyö.
Arvosta kollegaa niin lähellä ja kaukana, mutta tämä entisen toimikunnan puoli, siellä on oikeasti sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tule kyllä ihmiselle mieleen, just nämä aineistohallinnat tai tutkittavien kohtelu tai tietosuoja ja muuta, niin siellä on paljon sellaista, että kannattaa nojatakin siihen entisen toimikuntaan.
Kyllä, kyllä.
Tuossa kun sanoit aikaisemmin siitä, että se lausunto pitää pyytää ennen kuin sitä tutkimusta on aloittanut. No, mitä sen sitten, että jos on niinku kerennyt ja lähti junaliikenteessä ja sitten, että ai vitsi, mun piti pyytää, että siellä toimii lausunto, niin mitä sitten tapahtuu?
No näitä esimerkkejä varmaan paljon.
Se on osa hyvää tieteellistä käytäntöä, että ne tarvittavat ennakkoarvioinnit pyydetään. Eli loogisesti tästä voi sanoa, että se on hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, jos ei sitä
niin pyydetä. Niin mä mietin kanssa, niin, että
tutkimuksen aloittamista.
Kyllä. Niin.
Sitä aineistoa ei saa kerätä, jos se tutkimusasetelma on sellainen, että se edellyttää sitä ennakkoarviointia.
Just.
Tai sitten voi käydä niin, että vaikka tekeekin sen jutun, niin ei saa sitä lehdessä läpi, koska ne edellyttää sen
Eikä pysty raportoimaan rahoittajalle.
Niin kun se menee tähän kakkoskategoriaan, piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Siinä ei mun mielestä riitä enää niin kuin sisällitykseksi, että mä en tiennyt.
Siis ei missään. Samahan se on, jos murhaat joukkoon.
Niin en mä nyt tiennyt, että sille... No just silleen, että en mä nyt tiennyt, että kun mä vodkapullon juon, niin en tiedä, että mä oon niin kännissä, että mä tapon ton naapurin tosta, niin ei siinä niin oikeudessa selitykseksi.
Kyllä sen tason sääntelyä
on. Joo, että tavallaan niin kuin, siis se on kyllä niin kuin, että joo, nimenomaan, että kyllä tässä niin kuin tutkijat on itse asiassa aika paljon vartijana. Ja näitä esimerkkejä tässä nyt, tämä oli hyvä kysymys, koska mä tiedän, että meidän tiedeyhteisössä meillä tulee varmaan välittömästi niin kuin paljon esimerkkejä ihan niin kuin omasta tuttava piiristä, niin kuin, että kun ei ole tiennyt.
Näitä tapauksia on tietysti toimimassa.
No, miten sitten, että jos sen on aloittanut sen tutkimuksen ja sitten niin kuin, ai vitsi, kun menee rukoilleen tieteellille toimikunnan, että voisiko tehdä tämmöisen lausunnon. Tehdäänkö sitä enää vai sanotaanko, että ei tehdä, että sä oot
niin mä mietin, mikä se korjausliikkeen mekanismi tässä sitten on.
Niin.
Sitä mä en tiedä. Sitten pitäisi varmaan Tenkiltä kysyä, että jos haluaisit, että miten nämä niin kuin sadat tutkijat, niin mitkä haluaisivat sen korjausliikkeen, että onko sitä niin kuin mietitty? Mä luulen, että sitten...
No ainakin mun käsittääkseni toimikunta toteaa, että tutkimus on aloitettu, ei voi lausua.
Niin. Niin, se varmaan menee.
Siis...
Tämmöisiä tapauksia ainakin on. En muista, onko kaikki tämmöisiä.
Ainakin yksi oli viime vuodelta, että on valta merkittää, ei voi lausua tästä tutkimusta.
Niin. Siis mä luulen, että kyllä näitä tapauksia on varmaan tosi paljon joka puolessa kaikkialla, mutta mun mielestä siinä sit on se tutkimusraportti se avainasia, että siinä pitää sit pystyä osoittamaan se, että siinä on sit ymmärretty nämä asiat ilman sitä eettisen toimikunnan lausuntoa, että se on se viimeinen niin kuin mahdollisuus osoittaa, mikä se on se juttu.
Niin, ja eihän siinä siis voihan sitä tehdä vaikka mitä, jos ei kukaan tee rehtorille ilmoitusta.
Niin, niin on.
Että se tutkimus käynnistyy.
Mutta kyllä siinä sitten saa pelkopyllyssä olla, että kyllä siinä sitten on niinku silleen, että sitten kyllä mun mielestä, jos on hankkeella nettisivut ja muuta, niin kannattaa sitten kyllä sit sinne kyllä kirjata, että näitä eettisiä käytänteitä tässä on noudatettu. Ja varmaan kannattaa tietyltä palaa rehellinen, että paljastaa sitten ihan sen, että tässä ei niinku, no en mä nyt tiedä, kannattaako nyt nettisivulla, että on joku hirmu harvotettu rahoitus on sitten tulee, että joo, että anteeksi vaan, että en nyt hokannut tehdä toimikunnan ilmoitusta. Mutta en mä tiedä, kyllä mä nyt jotenkin kuvittelisin, että varsinkin jos on toimikunnasta nyt kysymys, niin kyllä täytyy olla sitten... Niin, että kyllä se sitten on niin kuin sellaisella tavalla, että musta tuntuu, että nyt ainakin niin kuin esimerkiksi meidän omassa oppiaineessa, niin, niin tota, kun sitten tarkemmin niitä asioita ja tutkimuskehyksiä niin kuin rajataan ja mietitään ja näin, niin tota, useasti ne niin kuin menee sellaiseen pisteeseen, että niitä ei tarvitse toimikuntaa laittaa, koska tavallaan niin kuin sit niin kuin mietitään, se kannattaa se tutkimus tehdä, että kannattaako sieltä sitten lähteä keräämään niin kuin sit ihan sitä kaikkea dataa, jos se sitten ihan välttämätöntä ole. Että tota...
Jotenkin olisi sitten varmuuden vuoksi, että kerätä
mitään. Ei mun mielestä se kanssa, että siis sellaisella tavalla niin kuin just, että se varmuuden vuoksi niin kuin kerääminen, niin se on niin kuin mun mielestä ihan hyvä sääntö, että joo.
Saanko mä kysyä, mulla liittyy vähän tähän varmuuden vuoksi keräämiseen, kun sä oot niin tämän kiinnostavan alan ihminen, niin siinä mielessä just tämä, että et me kasvatustieteessäkin vähän niin kuin kipuillaan sen kanssa, että miten nyt tämä niin kuin, millä täsmällisyydellä ilmoitamme sen tutkimuksen kohteen tai sen tavoitteen tai sen kuulemme tämmöistä etnografistyyppistä tutkimusta, jossa ei aina tiedä tarkkaan. Ja nyt sitten jos tämä jatkokäyttö, että kun tavallaan mä oon ymmärtänyt, että siihen voi nyt pyytää samalla suostumuksen, mitä jatkokäyttöä voi harrastaa, niin sitten se, että miten me nyt osataan se niin kuin tarpeeksi riittävällä tavalla ilmaista ja sitten kuitenkin niin, että se jättää sen mahdollisuuden olla sitten luova ja kertoo meidän kaikenlaista, joka on kiinnostavaa. Miten te tämän kanssa? No, on iso kysymys.
No se on tosi iso kysymys, että mä nyt en voi sanoa siihen mitään kaiken kattavaa vastausta, mutta sanotaan nyt sellaisella tavalla, että tietyllä tapaa kun se lupa kysytään, niin sehän on niin kuin kertakäyttölupaa lähtökohtaisesti. Mutta tota, kyllä me ollaan sitten niin sen tyyppisiä pohdintoja tehty, ja itse asiassa me ollaan yliopistolakimiehen kanssa, itse asiassa yhden tutkijan kanssa siis, istuttiin ja mietittiin, että kun on niin kuin tavallaan niin kuin väitöskirjaprojekti, mikä hyvin todennäköisesti johtaa postdokkiin niin kuin hyvin niin kuin samasta aineistojatkumosta, että ettei tarvitse sitä koko myllyä käynnistää uudestaan, niin, niin siinä kun siis, ja nämä oli vielä aineistoa, mitkä meni onneksi on tietoarkistoon, että siinä on tavallaan niin kuin selvä se polku, mutta, tota, mutta siinä tehtiin sellainen, niin kuin, siis me lakimiehen kanssa muotoiltiin se silleen, että siinä sopparissa, tai siis se sopimus, minkä se henkilö tekee sen henkilön kanssa, kuka on siis se, niin kuin, siis se henkilö, ketä tutkitaan, tai siis se sopimusosapuoli, niin, niin siinä niin kuin, siis se aineiston keräjä eli tutkija, se niin kuin, pyytää luvan sen henkilökohtaisesti, että se saa dataa säilyttää, henkilötiedot säilyttäen yliopiston tietoturvallisessa ympäristössä. Siinä oli aika rajoitus, eli siihen määriteltiin, eli niin pitkään kuin tämän aihepiirin tutkimus jatkuu, eli se sisälsi se väitöskirja mahdollisen postdoc-tutkimuksen, ja sitten sen jälkeen, kun se periodi sulkeutuu, niin se velvoitus tuhoon, tai ne aineistot on, mutta se pitää sitten olla siellä yliopiston tietoturvallisessa säilytyksessä, ja mikäli sitten tapahtuu niin kuin joku affiliaation muutos matkan varrella, siirtyy vaikka Tukholman yliopiston tutkijaksi, niin sitten täytyy tietty siinä vaiheessa sitten sen datasietosopimukset laatia sitten täysin uudestaan. Että tämmöiset asiat kannattaa kyllä niin kuin sit lakimiehen kanssa käydä sitten tarkkaan miettimässä. Mutta mun mielestä koko Marian aina sanonut sitä, ja Naani se Marian tontti, että mä en niin oikeastaan näe tässä kauhean tarkkaan lähde edes neuvomaan, mutta ne sopimukset tavallaan on niin kuin siis niin kuin kertasopimuksia sitä yhtä tutkimusprojektia varten. Mutta nämä tietty sit, ja nämä on tietty sitten aina se, että sä niin kuin, jos sä teet elämäkertahaastatteluja esimerkiksi, että se dataluo keruu sen luontosta, että tavallaan niin kuin se haastateltava kertoo asioista, mistä sä et voi tietää, mitä se tulee edes kertomaan ihan tarkasti, niin niin se täytyy tavallaan sit siinä, niin kuin siinä tietosuoja-ilmoituksessa ja sit siinä haastattelulomakkeessa niin kuin se tyypitellään se, että mikä se niin kuin oman tieteenalan käsitys siinä datankeruusta on. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että noi yliopiston lomakkeet, mitä siis on, niin ne on hyvin joustavia siinä. Joskus meidän itse asiassa sanot lakimiehen morkataan siitä, että ne on tosi niin kuin laki edellä näitä säätää, mutta mulla on ollut itsellä kyllä se kokemus, että kun me ollaan istuttu siellä lakimiesten kanssa, siis ollaan näitä sopimuksia ja muita säädetty, niin niissä ollaan päästy itse asiassa vallankin hyvin ratkaisuihin, että ei se ole niin kuin mun mielestä siitä kysymys, että pikemminkin niin kuin sitten osaa oikealta vaan niin kuin lähteä hahmottaa se. Ja sitten jos ei niin kuin yhteisymmärryksen tavallaan pääse lakiosastonkaan, niin sitten sen on siinä tutkimusasetelmassa jotain niin kuin laivastasta ihan lähtökohtaisesti, että ei se niin kuin, mun mielestä se on aika harvinaisen selkeätä sitten kuitenkin. Et ne on monimutkaisia asioita tavallaan niin kuin hahmottaa, mutta useasti ne sitten silleen vaan kun keksii sen loogisen keinon toimii järkevästi, niin, niin tota, sillä se sitten ratkaistaan, jos se on niin kuin mahdollista niin tehdä.
Tässä on vielä tämä teidän pointti siitä, että aineiden jatkokäyttöä pitäisi edistää erityisesti silloin, kun on sanotaan, että joku haavoittuva ihmisryhmä. Ettei nyt niin kuin antropologi toisensa jälkeen ramppaa siellä samassa niin kuin kylässä piinaamassa niitä ihmisiä niin kuin samoilla kysymyksillä. Tai sitten on niin sellaisia haavoittuvia aineistoja myös, ettei lapset saa sen perässä räplätä niin kuin kaikki niitä samoja, vaan että sitten ne tehtäisiin sillä tavalla siinä tutkimuksessa ne aineistot, että niitä pystytään jatkuvasti. Se on sitten tavallaan taas niin kuin näiden kohteiden, oli ne sitten fyysisiä aineistoja tai ihmisiä.
Siis tässä kohtaa nimenomaan just toi, mitä, ja se on just toi, mikä toi eettisen toimikunnankin pointti on, että siis just se, että missä niin kuin se haitta ja haikka tai koskemattomuus, niin kuin, ja niin kuin antropologinen tutkimus tai just joku, vaikka tuolla lastensuojelun menneisyyshanke on siitä ihan hyvä, ja siitä on esimerkiksi nyt tosiaan se on mielestäni myös antropologinen asetelma, että jos niin kuin ihmisiä, mitkä ovat olleet lastensuojelun piirissä, haastatellaan, niin se on niin, niin rankka kokemus sekä sillä haastateltavalle että haastattelijalle, että niin et ei sitä tutkimusasetelmaa nyt ihan niin kuin suosittelisi, että se nyt joka vuosi joutuu sit kertomaan sen, että miten sijaiskodissa niin kuin alaikäiselle lapselle tehdään jotain, niin se, se nyt on vaan faktisesti niin kuin näin. Että just niin kuin toi oli tosi hyvä täsmennys siinä, että tietyllä tapaa niin kuin olisi niin kuin, ja tässäkin kohtaa tietoarkistohan oli niin kuin se kohde, minne aineistot meni, että siinä kävi siis vaan meille ehkä sellainen niin kuin, mä olin itse suunnittelemaan sitä hanketta silloin aikana, niin meillä kävi siinä sellainen niin kuin tahaton hölmöys, mitä me ei tajuttu, on se, että kun tietoarkistohan niin kuin tallentaa aineistot niin, että ne on anonymisoitu, niin ääni on yksi tunnistetieto, eli siellä ei ole niin kuin ääntä ollenkaan tallennettu, oli pelkästään ne, niin kuin ne puhtaaksi kirjoitetut haastattelut tai litteraatiot, ja sieltä on kaikki tunnistetiedot poistettu. Eli se tavallaan niin kuin me itse koetaan siis, no mäkin olen siis silleen niin kuin, vähän niin kuin folkloristikin taustalta, niin siis tieteellä on mikä tutkii kerronnan struktuuria, niin tavallaan niin kuin se alkaa se aineisto muuttua nolla-aineistoksi jossain kohtaa. Että sitten tietty siinä kannattaa miettiä sit se datan niin kuin siis se säilytys, että avoin data, sellainen niin kuin, mikä se nyt se tieto, siis kohde, siis loppusäilytyspaikka, niin kuin ei ole sitten ehkä kaikilla aineistolla se oikea kohde myöskään. Ja siitähän nyt on niin kuin sellaisella tavalla ollut tosi paljon niin kuin väärinymmärrystä mun mielestä tässä nyt tämän, tavallaan niin kuin tämän avoimen data-aikakaudella myöskin, että niin kuin, että eihän nyt kaikkia dataa nyt hyvänä aika niin kuin avoimeksi tietenkään saateta. Mä oon esimerkiksi teet niin kuin siis tosiaankin kulttuurin tutkija, etnologi, antropologi, osittain folkloristi, uskontotieteilijä, niin en mä niin kuin lähtökohtaisesti tallenna aineistoa niin tietoarkistoon, koska se muuttuu nolladataaksi. Et meillä on niin kuin ääni niin, kuin niin tärkeä asia niin kuin siitä datan tallennuksesta. Siis menee niin kuin, mullakin on isä CRC-hanketta suunnittelee, niin luultavasti aineistot menee siirtolaisuusinstituutin arkistoon. Et tavallaan niin kuin siinä tehdään sit, niin kuin siinä aineistoselvityksessä, tai siis noissa tietoilmoituksissa näissä, niin kuvataan se, että minne se data siirtyy sen jälkeen, kun minä en sitä enää käytä. Ja sitten kuvataan myös, että mitkä ne arkiston aineiston säilytystavat on, ja se avoin saatavuus on sitten siinä kohtaa niin kuin tavallaan sen arkiston avoimen määrittelyn piirissä. Eli siinä kannattaa siis, ja onnistunut aineistohallintosuunnitelma hyvänä aikaa, että jos niin kuin tässä joku tutkii niin kuin ja ilmoittaa, siis just niin kuin STN-hanka on sitten hyvä esimerkki, että se oli tosi sääli, että tämmöinen näin merkittävä yhteiskunnallinen aineisto on silleen niin kuin sellaisessa niin kuin nollamuodossa melkein niin kuin siis tuolla tietoarkistossa. Että niinku, et kaikkien datojen kannalta niinku, kaikki arkistot ovat parhain mahdollisia. Siis niinku, kannattaa miettiä myös sinne, se uskottavainen suunnitelma, siis, niin miettiä, että mikä se loppusijoituspaikka sillä aineistolla on, että se aineisto niinku, on sit edukseen niinku, tulevaa käyttöä varten.
Sehän just tämä suunnitelma niin suljettua, että on niin avointa kuin mahdollista.
Niin, niin nimenomaan.
Se niin tasapaino
löytäminen sitten kyllä. Kyllä.
Se
on niin kuin, ja se on iso asia, ja siis sanotaan, että kyllä nyt niin kuin siis nämä keskeisimmät arkistot nyt niin kuin, siis varsinkin jos ne niin kuin kuuluu arkistolaitoksen piiriin, ne haltsaa tosi hyvin, jos ne on perinnyt arkistoja, ne haltsaa tosi hyvin tämän arkiston niin kuin säilytyksen etiikan, mutta siis että kyllä niin kuin siis tietty, se on ihan fakta, että yksityisarkistojen puolelle esimerkiksi varmaan on häilyvyyttä näissä eettisissä käytänteissä, mutta sanotaan, että tietosuojadirektiivi on nyt kyllä niin kova velvoite niillekin, että en mä usko, että tässä nyt kovin pitkään enää löytyy Suomessa semmoisia arkistoja, missä niin kuin teidän henkilötiedot pistetään kaappilukoon taakse. Ja tietty, jos te nyt ilmoitatte, että luovutan tässä nyt aineisto nyt onnekin Siiri Irtokarjalaisen kotisotujärjestön paikkakuntakaappiin, niin siinä voi olla sit sille rahoittajankin tai arvioijan tehtävä tietty siinä sit mainita, että tämä ei nyt oikein niinku pelitä. Että tavallaan jos te nyt olette uskottavia akateemisia toimijoita, niin tämä koko kaari menee sit sinne aineiston loppusäilytykseen saakka uskottavasti. Ja myös silleen, että se data on jatkokäytettävissä. Että sehän on se pointti. Ja itse asiassa tuo aineistohallinta tai noin niin nollomarkkeet nyt, mitä te täytätte, kun sijoituu nämä kaikki asiat ihan oikeasti ohjatusti miettimään. Et mun mielestä ne on ihan älyttömän hyviä siis. Et sen takia, niin kun, että jotenkään vielä teki sinne omiin yhteisöihin ne nyt sitä sanaa, että älkää nyt mariskoitko tämmöisiä lomakkeja pitää, kun siellä ohjeistetaan kohta kohdalla, sitten on vielä DPM-tuuli ja kaikki, niin siis eihän siinä nyt tarvitse enää itse kauheessa ajatella muuta kuin täytätte vaan, niin ne on siinä sitten.
Kyllä. Onko vielä kysymyksiä? Tässä on ollut aika.
Mä oon puhunut 2 tuntia tässä lämpimikseni.
Kiitos Outi ja kiitos Harri ja kiitos Raija. Tämä oli hyvä 2-tuntinen. Niin tarkoitus on ensi syksynä, että me pidetään tänne konsorttiohankekoulutus uudelleen. Eli kutsumme teidät uudestaan puhumisen vuoden päästä. Että
sinne varmaan sitten se Juuso ja Maria ehkä voisi olla mukaan.
Juuso oli meillä puhumassa. Kyllä, me olemme koluneet aivan kaiken tällä viikossa.
Okei, no
sitten
hyvä.
Sitten on tapahtunut vaikka mitä.
Niin ensi vuonna onko uusi tietosuojalaki?
On, ja meillä on uusi eettinen toimikunta. Kaikki on uusiksi. Tässä on nyt lämpimisen me länkytellään, mutta ei täällä pidä ensi vuonna paikkaan sanoa. Ei se, mutta kyllä nämä.
Näillä eväillä ja aineisto tosissaan lähdetään teille ja ensi viikolla taitaa saada tuo tallenne sitten ja se on sitten niitä saatavissa myöskin. Ja jos teillä ei enää mitään semmoista
ja älkää epäilkö kysy neuvoa, siis kun kyllä täällä neuvoantajat löytyy mäeltä. Et se voi olla joskus vähän mutkikkaan polun takaisin neuvo löytyminen, mutta kyllä se aina löytyy.
Mutta kiitos joka tapauksessa.
Kiitos, kun pyyditte.